หรือพอที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมุสลิมและมีความสำคัญต่อสังคมโดยทั่วไปการที่เราตระหนักนะครับว่าการศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามนั้นมีความสำคัญย่อมส่งผลให้เรามีความกระตือร้นในการแสวงหาความถูกต้องในกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเรามุสลิมเราในสังคมที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหรือไม่ตระหนักในความสำคัญต่อวิชาการต่อความรู้เกี่ยวกับศาสนาก็ย่อมประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวกับการมองปัญหาการมองปัญหาจะแตกต่างระหว่างมุสลิมขึ้นอยู่กับความรู้ที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะสร้างบรรทัดฐานคนมองถึงการร่วมงานศพของคนต่างศาสนาตัวเป็นประเด็นเล็กพี่น้องคิดว่าคนที่มองแบบนี้เนี่ยเขามองแบบนี้เพราะอะไรผมชี้ให้พี่น้องเห็นได้เลยนะครับว่าปัญหานี้ถูกมองแบบนี้ระดับนี้ก็เพราะคนเหล่านี้ขาดวิชาการและวิชาที่เขาขาดก็จะทำให้มุมมองของเขาหรือวิสัยทัศน์ของเขามีความเข้มแข็งมีความตระหนักหรือมีความเคร่งครัดเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนวิชาที่มีอยู่เกี่ยวกับหลักศาสนาคนที่เรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้ฮะดีษของท่านนบีเรียนรู้หลักศรัทธาเรียนรู้กฎหมายอิสลามก็มักจะมีความเข้มข้นในการปฏิบัติศาสนกิจในการดำรงชีวิตแต่พอกลับมาศึกษาดูวิชาไหนที่มันจะสร้างความมั่นคงจะทำให้มุสลิมมีความตระหนักหนักแน่นในการที่จะดำรงชีวิตตามหลักการศาสนามากที่สุดและวิชาการก็ตอบด้วยเสียงเดียวกันนะครับว่านั่นคือวิชาหลักศรัทธาหรือวิชาอาซีดะหรือวิชาตอฮีดผมก็ได้มีความรู้สึกดีใจมากนะครับที่ทางคณะกรรมการที่นี่นะครับได้มอบให้สอนวิชาอัตตอฮีดก็เป็นวิชาที่ผมตระหนักและอยากจะให้แง่มุมในสังคมเกี่ยวกับวิชานี้ได้เป็นวิชาที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงทฤษฎีเพราะคนส่วนมากย่อมเข้าใจว่าอีมานแปลว่าศรัทธาอยู่ในใจก็กลายเป็นว่าเรื่องอีมานถูกขังอยู่ในใจแล้วก็คนยังนึกภาพนึกไม่ออกเลยว่าอีมานมันจะเป็นชีวิตได้อย่างไรแต่ที่จริงนี่นะครับคำว่าอีมานหรืออาคิดาหรือเจ้าชีวิตเนี่ยมันเป็นภาพปฏิบัติทั้งสิ้นเราต้องการขยายนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาอะกีดะห์เนี่ยว่ามันไม่ใช่ข้อมูลหรือทฤษฎีที่จะศึกษาหรือจะเป็นเนื้อหาสาระที่ถูกขังอยู่ในมันสมองหรือในจิตใจเพียงแต่อย่างเดียวแต่เราต้องขยายความหมายคำว่าอะกีดะห์และวิชาเตาฮีดนะครับให้มีอิทธิพลในชีวิตของเราจนกระทั่งกล่าวได้นะครับ ว่ามุสลิมคนนี้มีอะกีดะห์มุสลิมคนนี้มีอีมานมุสลิมคนนี้มีความศรัทธาฉะนั้นในเรื่องความศรัทธานะครับเราต้องการเริ่มตั้งแต่แรกเลยเริ่มต้นหลักสูตรของเราพวกเราจะสอนเป็นวิชานะครับหลักสูตรของเราจะเป็นหนังสือตอนแรกก็ข้าพเจ้าจำเป็นชีทแต่เห็นว่าชีทเนี่ยคงจะไม่มีเนื้อหาที่จะให้พี่น้องสามารถศึกษาอย่างกว้างขวางก็เลยเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชานี้นะครับหนังสือนี้จะหาง่ายหนังสือเป็นภาษาอาหรับต้นฉบับนะครับเรียกว่าอัลมุดีฟีอาคีดะฮ์ซะนะฮ์ซอลาห์เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักวิชาการในโลกมุสลิมและผู้เขียนก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอะกีดะห์นะครับและมีผู้ที่เขียนคำนิยมเกี่ยวกับหนังสือก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอัลลอฮ์ตอฟที่ประเทศซาอุดีซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชานี้อยู่แล้วในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศซาอุดีหนังสือนี้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยอาจารย์นัสรุลลอฮ์ตอยิบซึ่งเป็นอาจารย์จากจังหวัดภาคใต้นะครับหนังสือนี้จะมีเนื้อหาสาระมีหลักฐานมากมายนะครับก็จะนำเสนอเป็นหลักสูตรให้พี่น้องไปซื้อนะครับเพราะหน้าที่ของผมจะมีสไลด์เราจะแปลเป็นภาษาไทยจะมีเครื่องฉายอันนี้เครื่องฉายอันนี้อะไรและที่ฉายสไลด์ใช่ไหมสไลด์แล้วกันนะมันท่านก็ไปหาคำอื่นมันล้อมมาหมดนะพวกฝรั่งมันบริหารชีวิตของเราเป็นอันว่าเนื้อหาสาระที่จะมาฉายในจอนะครับจอก็ฝรั่งที่ไทยที่จะมาฉายที่น้องเห็นนี่คือหน้าที่ของผมนะครับจะอธิบายขยายความชี้แจงและให้รายละเอียดส่วนการบ้านและการศึกษาค้นหาความรู้ที่มากกว่านี้ก็จะมอบให้พี่น้องเป็นการบ้านและเป็นการศึกษาส่วนตัวหลักสูตรของเราคงจะใช้ประมาณ10 เดือนนะครับผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าเดือนนี้จะเรียนศึกษาจะอ่านกันตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านี้สมมตินะครับพี่น้องก็จะไปซื้อหนังสือเนี่ยจะอ่านก่อนมาก็ได้หรือจะมาฟังก่อนแล้วไปอ่านทีหลังก็ได้นะครับแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีผลเกิดขึ้นกับการศึกษาวิชานี้คือเรียนรู้หลักสูตรนี้เสร็จแล้วพี่น้องสามารถมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยรู้จักแล้ววิชาอาคีดะห์โดยทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัตินี่มันจะเกิดขึ้นตามข้อแนะนำที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องอย่างต่อเนื่องแต่ละชุดนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับที่อยากจะให้พี่น้องตระหนักก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็คือการที่เราต้องให้ปรากฏซึ่งความเป็นมุสลิมความเป็นมุมินอย่างแท้จริงนะครับเราตั้งใจที่จะให้เนื้อหาสาระของวิชานี้เป็นเนื้อหาสาระที่ตรงกับหลักฐานที่มาจากคิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่เรียนอะกีดะห์หรือหลักศรัทธาที่ถูกนำเสนอจากนักวิชาการที่อาจเป็นทัศนะหรืออาจเป็นนิกายหรืออาจเป็นความเห็นที่จะมีสภาพคล้ายๆสภาพวิชาปรัชญา นะครับหรือเหมือนกับจะเป็นวิชาศาสนาเปรียบเทียบโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือเรียนรู้อะกีดะห์และเตาฮีดจากหลักฐานที่เที่ยงแท้วันนี้นะครับผมยังไม่เริ่มนะครับยังไม่เริ่มเรื่องหลักสูตรตรงนั้นสื่อนี้คุยแล้วกับพี่รซักว่าจะจดชื่อพี่น้องที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับและพี่รซักจะไปหาซื้อให้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับไม่บังคับซื้อนะฮะใครอยากจะซื้อก็ได้แต่ใครไม่ต้องการซื้อก็สำหรับวีรจักรับปากว่าใครที่ต้องการก็ติดต่อกับวีรจักรได้เลยนะครับแล้วก็จะไปซื้อให้ส่วนใครไม่ต้องการซื้อมาฟังมาดูเนื้อหาในตอนอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอนะครับถ้าจบด้วยรวมกับเทปที่จะฟังไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นความรู้ที่มีความเพียงพอนะครับสำหรับนักศึกษาที่แสวงหาความถูกต้องเกี่ยวกับวิชาอัคดะอยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยผมอยากจะพูดในเนื้อหาของวิชานี้โดยที่จะให้พี่น้องต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับสามารถเข้าใจเรื่องได้พี่น้องก็อาจจะสังเกตว่าการนำเสนอข้อมูลเป็นการนำเสนออิสลามแบบบริสุทธิ์เหมือนกับบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องอิสลามเลยนะครับเรื่องพระเจ้ามีหรือไม่มีซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษากันวันนี้พระเจ้ามีหรือไม่มีเราจะคุยกันตรงนี้นะครับทั้งนั้นที่เราเชื่อแล้วว่าพี่น้องที่มาศึกษาตรงนี้เนี่ยตระหนักแล้วว่ามีพระเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องการปรับความเข้าใจหรือเติมอีหม่านตรงนี้กับพี่น้องแต่เป็นความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับพี่น้องอื่นๆที่อาจจะฟังเทียบและสามารถถูกนำไปเผยแพร่ที่หลังก็ได้และจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่อาจจะนำข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่กับพี่น้องต่างศาสนาซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะให้พวกเราเนี่ยตระหนักด้วยนะครับในหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องประกาศศาสนาธรรมและเผยแพร่อิสลามหัวข้อของวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงก็คือพระเจ้ามีหรือไม่พระเจ้ามีหรือไม่หัวข้อนี้เป็นคำถามที่ถ้าถามแบบนี้ก็เหมือนเราผู้รับฟังเนี่ยไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าตัวนั้นหรือแต่ไม่ใช่นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่มีอยู่ในอัลกุรอานเป็นคำถามที่มีอยู่ในอัลกุรอานท้าทายมนุษยชาติทั้งหลายเพราะคำตอบของคำถามนี้ย่อมมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่าอัลลอฮิชัดกุลฟาติรสมาวาติวะอัรซ์และมีความสงสัยกันนั้นมีความสงสัยต่อผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินกันนั้นหรือมีใครจะสงสัยต่ออัลลอฮ์ต่อพระเจ้าหรือคำถามนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ถามผู้ศรัทธาอย่างเดียวเป็นคำถามสมมติถ้ามีใครยังสงสัยไม่สงสัยได้ยังไงเรื่องนี้ฉะนั้นการนำเสนอเรื่องความศรัทธาเรื่องหลักศรัทธาเรื่องหลักเตาฮีดหรืออะกีดะห์ในศาสนาหรือในหลักการอัลอิสลามนะครับเราต้องสังเกตจุดสำคัญนะครับสำหรับมุสลิมความสงสัยความแคลงใจใดๆไม่มีนะครับเรื่องอะกีดะห์เราจะรู้นะครับว่าคำว่าอะกีดะห์เนี่ยแปลว่าพันเรื่องอะกีดะห์เนี่ยสงสัยไม่ได้ท่านจะมีอะกีดะห์มีความศรัทธามั่นใจว่ามีพระเจ้า 99% ใช ให้ได้เลย99 99 99ก็ไม่ได้ไม่ได้อาคีดาเนี่ยนะครับสำหรับท่านจะได้เรียกว่ามุสลิมจะได้เรียกว่ามุอ์มินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้อง 100% 100% เนี่ยเสมือนทำขัดเองอุลามะก็เรียกว่าอิลมุลยะกีนนะพี่น้องดาวะก็เรียกว่ายะกีนนะยะกีนเราเข้าใจยะกีนนะยะกีนแปลว่าความมั่นใจใช่ไหมความมั่นใจแปลว่าอะไรครับก็บอกว่ามีสองอย่างเนี่ยความมั่นใจที่มันเกิดจากการสัมผัสเช่นพี่น้องฟังบรรยายอยู่ฟังใครอยู่ฟังใครถามฟังใครอยู่ก็บอกว่าฟังชิริดอใช่เหรอใช่ดิจะมองเห็นมีฟังอยู่ในสัมผัสเองอวัยวะกำลังสัมผัสกับความจริงเองมีคนกว่าให้นุ่ยตีนไงแล้วตาไงตาญาติคือความมั่นใจความมั่นใจที่เกิดจากการสัมผัสจากการเห็นเองแต่ทีนี้เห็นท่านได้ไหมเห็นอัลลอฮ์ไหมเห็นไหมพี่น้องตอบผมหน่อยสิแต่ว่ามีใครดีที่เห็นไหมครับพี่น้องไม่เห็นใช่ไหมแล้วศรัทธาได้พี่น้องพี่น้องอย่าแปลกใจนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่วัยรุ่นมุสลิมปัจจุบันนี้กำลังประสบและเป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นกับมุสลิมมุสลิมทุกๆคนต่อเมื่อมีตัวร้ายตัวหนึ่งอยู่ในโลกนี้ด้วยกันคือชัยฏอนมาได้เรื่องกระซิบกระซาบเนี่ยกับเรื่องวัชวะเรื่องกระซิบกระซาบของชัยฏอนมารร้ายจุดประสงค์ของชัยฏอนก็คืออันนี้คือสร้างความสงสัยกับผู้ศรัทธาไม่เห็นอัลเลาะห์แล้วศรัทธาได้ยังไงนี่คือหน้าที่ของการศึกษาอะกีดะห์หลักเตาฮีดหลักศรัทธาเราต้องการสร้างความมั่นใจต่อพระเจ้าให้มีความมั่นใจระวังสมุนไพรมียาตีนยาเข็มสำเนียงไทยๆนะยาเข็มแต่อาหรับเรียกยาตีนให้มียาตีนมียาเข็มมีความมั่นใจเสมือนสัมผัสเห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นเขาก็ไม่เรียกว่าไอ้นุนยาตีนนั่นสิเราต้องการให้ไอ้นุนยาตีนให้เห็นอัลลอฮ์ที่ไม่ได้เห็นนะแต่ต้องศรัทธาอัลลอฮ์เสมือนเห็นคนที่ว่าไอ้มุลยาตีนไม่ใช่ไอ้มุนะไอ้มูยาตีนยาตีนแห่งไอ้มูความมั่นใจที่เกิดจากไอ้มูความมั่นใจที่เกิดจากไอ้มูยังไงนี่เนี่ยเราจะศึกษาเราจะสร้างไอ้มูสร้างความรู้เราจะสร้างความมั่นใจด้วยความรู้ตัดการรู้เราจะให้มุสลิมมีอีมานมีความศรัทธาเสมือนเห็นอัลลอฮ์นี่ไปแนวซูฟีบ้างไม่ใช่ครับคนละเรื่องพี่น้องเคยศึกษาใช่ไหมว่าดีนอิสลามศาสนาของเรามีกี่ตำแหน่ง1มีอิสลาม2มีอีมาน3มีอิห์ซานตัสซานินะบีอธิบายกับประชาชนอิสลามว่าอย่างไรอันตะอูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะฮัยจาวสัตตะรออิบาดะห์ให้เจ้าเคารพทัศดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเสมือนเจ้าเห็นพระเจ้าไอ้บาดะตอนนั้นเหมือนเจ้าเห็นอัลลอฮ์นี่แหละที่เราบอกว่าอัลมุลยาตีนยาเต็มแห่งไอ้มูฮะเห็นไหมภาษาแบบง่ายนะไอ้มูเข้าใจใช่ไหมยาเต็มจะเข้าใจใช่ไหมยาเต็มแห่งไอ้มูความมั่นใจที่เกิดจากความรู้ยังไงต้องศึกษาแต่พอมาศึกษานะครับมันมีอะไรมากมายที่สับสนทำให้ต้องปรับเพราะเราพูดกับพี่น้อง ใช้ภาษาไทยฉะนั้นพอใช้ภาษาไทยการสื่อสารระหว่างมนุษย์เนี่ยโดยใช้อักษรใช้คำศัพท์ใช้ภาษาเป็นวิธีในการสื่อความหมายและความรู้นะครับความหมายและความรู้ย่อมขึ้นอยู่กับตัวภาษาและตัวอักษรผมบอกว่าจงศรัทธาต่อพระเจ้าหรือถามว่าพระเจ้ามีหรือไม่พี่น้องก็ต้องฟังแล้วก็เอาคำนี้มาวิเคราะห์พระเจ้ามีหรือไม่ก็ต้องเอาคำว่าพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเจ้าแต่การคนการคิดกันนะเพราะบางคนเชื่อต่อพระเจ้าตามที่สืบทอดมาตามที่ได้รับข้อมูลมาจากใครจากบรรพบุรุษก็ดีจากครอบครัวก็ดีจากสังคมก็ดีจากโทรทัศน์ก็มีนะครับบางคนเอาความศรัทธาจากโทรทัศน์บางคนเอาความศรัทธาจากหนังพี่น้องอย่าขำผมอ่านบทความหนังสือพิมพ์จำปองต้องเอ่ยจะได้เตือนเขาเตือนแล้วนะครับเตือนเขาแล้วบทความโฆษณาหนังของเยซูหนังของเยซูที่เขาอ้างว่าถูกตึงบนไม้กางเขนดังกันนะหนังเนี่ยดังหนังนี้มุสลิมดูไม่ได้นะครับมุสลิมดูไม่ได้คือหนังทั่วไปนี่ผมไม่ดูแล้วแต่เป็นหนังฝรั่งหนังจีนเนี่ยดูไม่ได้แต่เฉพาะหนังนี้เนี่ยไอ้ความคาดเคลื่อนและความผิดนี้มันจะสะพาดีได้ผู้เขียนบทความเขาบอกว่าเนี่ยพี่น้องควรจะดูหนังมุ่นนี้นะเรื่องนี้นะจะได้ศึกษาดีได้จับเข้ามาเลยจะให้มุสลิมนะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ความศรัทธาต่อเหตุการณ์ของท่านนบีอิสลามจากหนังซึ่งผู้กำกับที่ทำหนังนี้เนี่ยทำตามความเชื่อของนิกายคาทอลิกศาสนาคริสต์ผมมีมุสลิมอย่างนี้หรือผมก็เขียนอีเมลเนี่ยไปเตือนเขาเลยและเตือนหลายคนที่ทำงานอยู่ในหนังสือพิมพ์กำปองก็เรื่องนี้พูดยังไงอาตีได้ของเราเราต้องเอามาจากคุรานแล้วคนที่ถึงนั้นไม่ใช่เอาไม่ได้เอาแต่ปัญหามันจริงนะครับว่าในสังคมของเราสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับศาสนานี่นะด้วยความเข้าใจของตัวเองนี่เป็นตัวอย่างคำว่าพระเจ้าแปลว่าอะไรเขาไปพูดกับทุกคนเนี่ยเชื่อในพระเจ้าไหมเชื่อเอาละเชื่อว่าพระเจ้าของท่านเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเพื่อนนะครับว่าแต่ว่าคนที่ศึกษาฮอบบี้นะที่มีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางคนถามแล้วนะครับตอบไม่ได้ตอบตามหลักอะกีดะห์ของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และอะกีดะห์ของอิสลามของอิสลามที่เที่ยงแท้ที่มาจากอัลกุรอานมาจากคำที่อัลกุรอานและคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังตอบไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างในเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่ของคำว่าพระเจ้าในศาสนาต่างๆที่จะได้เที่ยงไปถามคริสต์พระเจ้าได้ว่าอะไรคริสต์พอที่พอเจอจำทักทายกันนะขอพระเจ้าคุ้มครองเขาก็ใช้เหมือนกันเขาก็เขียนมีป้ายเขียนตามถนนจงศรัทธาต่อพระเจ้าในนั้นคำว่าพระเจ้าในความเชื่อของศาสนาคริสต์แปลว่าอะไรมีความหมายใช่ไหมมีและคำว่ามุสลิมจะเชื่อเหมือนเขาหรือของคริสต์เขาเชื่อว่าพระเจ้านี่มีสามองค์หรือมีสามส่วนมุสลิมไม่เชื่อแบบนี้เอาคงชัดนะอาจจะชัดมาศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่เขาพูดเรื่องพระเจ้ามันเดี๋ยวนี้มันจะเคลียร์เขาพูดเรื่องพระเจ้าว่าอะไรกันชั่วละมุฮัมมัด
สวัสดีครับ
ตัวพระเจ้าผู้เที่ยงพระเจ้าเนี่ยไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้จะพูดจะตอบแต่ไปถามผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธว่าในนักคำว่าพระเจ้าในความเชื่อของท่านเนี่ยท่านเข้าใจอะไรเพราะเอ่ยคำว่าพระเจ้าท่านเข้าใจอะไรเขาอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้แต่หรือเขาอาจจะตีความคำว่าพระเจ้าโดยอาศัยหลักภาษาเพราะหลักภาษาเนี่ยพอไปแค่ดูนะพระเนี่ยสันสกฤตมาจากบรานะบราแปลว่าใหญ่พระมาบราเจ้าด้วยเจ้าก็แปลว่าใหญ่หัวหน้าถ้าจะตีความในนักที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาเจ้าเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับเจ้าแผ่นดินเกี่ยวกับเจ้าของแผ่นดินอะไรนั่นมองเนี่ยแล้วความหมายที่เป็นในยะของคำศัพท์เหล่านี้มาตีความคำว่าพระเจ้าในความเชื่อในศาสนาของอิสลามได้ไหมคนละเรื่องครับพี่น้องฉะนั้นพอเอ่ยคำว่าพระเจ้าในภาษาอาหรับจะคำว่าอีลาถ้าแปลโดยตรงมันก็จะแปลว่าพระเจ้าแต่ไอ้การไอ้ตัวเพื่ออะไรความหมายที่ถูกสะสมโดยหลักศรัทธาที่มาจากคำเบียร์ตุอานในคำว่าอีลากับคำว่าพระเจ้านี่มันคุณละเรื่องความจำเป็นนะครับที่เราต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทำไมต้องศึกษานะไอ้นี่นิ่มเฉยไม่ได้ละผมเคยจำคนบางคนนะรู้จักอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์นี่ก็คือพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของมุสลิมแต่คนต่างศาสนาที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเรียกเหมือนเรียกพระเจ้าอื่นก็เขาเรียกกันพระอัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ของเราเรียกอัลลอฮ์ก็พอไม่ต้องบราไม่ต้องซาละเขามีพระนามของอัลลอฮ์อีกพระนามหนึ่งก็คืออัลกะบีรอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่พระละไม่ต้องเอาพระมาเสริมอัลลอฮ์ก็พอผมถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักอัลลอฮ์คืออะไรคำตอบของมุสลิมหลายคนตรงนี้นะครับจะบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของมุสลิมในการศึกษาวิชาเตาฮีดละสิบทำไมครับเขาถามอีกทีนึงรู้ไหมต้นกล้วยนี่มันเป็นยังไงอ๋อรู้สิกล้วยนี่มันมีตัว30,000นะรู้หมดพันนี้มีอย่างนี้พันนี้ต้องปลูกฤดูนี้มันจะมีผลฤดูนู้นต้องรดน้ำอย่างนี้มันจะใบของมันจะมีลักษณะที่ต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแกรู้ลักษณะของต้นไม้มากกว่ารู้คุณลักษณะของพระเจ้าแล้วจะตอบได้ไหมว่ามีมุสลิมในสังคมยังไม่รู้จักพระเจ้ามันหรือยังไม่รู้จักอัลลอฮ์พูดได้ครับว่ามีคนอ้างว่าตนเป็นมุสลิมไม่ต้องคือไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไกลตัวผมบอกว่าในสังคมของเราคนต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมมีเยอะไหมเยอะโอกาสที่จะถูกถามนะครับพี่น้องที่ถูกถามว่าท่านเป็นมุสลิมจะไม่ใช่เพราะเจ้าของท่านคือใครคืออัลลอฮ์อันนี้บอกฉันเลยที่มาฉันหน่อยที่ฉันเนี่ยอยากจะรู้จักพระเจ้าของเธอของตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรยังไงเป็นยังไงที่แก่อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยตอบได้มากกว่านี้ไหมครับพี่น้องมีความหมายที่จะสื่อกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่เรารู้จัก เหมือนที่เรามียากินเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความศรัทธาอย่างหนักแน่นต่ออัลลอฮ์เราสามารถทำได้ไหมนี่แหละครับทำให้เราต้องตระหนักต้องมีความรู้สึกว่าจำเป็นไม่ต้องแสวงหาข้อที่จริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อจะว่าเราจะศึกษาใหม่ไหมครับพี่น้องตัวเราศรัทธานี่นะเรื่องอัคคีดาเรื่องตัวฮีเรื่องนักมิชเรื่องเล็กนะครับบางคนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ละหมาดนะครับละหมาดต่ออัลลอฮ์เนี่ยกี่สิบปีนะที่ละหมาดที่อัลลอฮ์กี่สิบปีเนี่ยท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าที่ท่านอิบาดะห์ที่ท่านเคารพดีที่ท่านสักการะมาหลายสิบปีเนี่ยท่านอิบาดะห์ใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยยังไงคุณลักษณะศีลาของพระองค์ยังไงแต่ท่านรู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนเท่านั้นในความรู้ตรงนี้นะครับที่เราต้องบอกว่ามันมีข้อแตกต่างที่เราต้องศึกษาความหมายของคำว่าพระผู้เป็นเจ้าในหลักศรัทธาของอัลอิสลามมีเนื้อสาระมากมายที่เราต้องศึกษาที่ไหนวิชาเตาฮีดในวิชาเตาฮีดตอนแรกที่เราต้องศึกษาคำว่าเตาฮีดเนี่ยแปลว่าอะไรทำไมต้องศึกษาเตาฮีดพี่น้องครับจะได้รู้จักพระเจ้าไหมจะได้รู้จักพระเจ้าทำไมต้องรู้จักพระเจ้าทำไมเรื่องพระเจ้ามันมีความสำคัญเรื่องที่เรากำลังสื่อกับพี่น้องเนี่ยมีพระเจ้าหรือไม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะตอบเรากำลังขึ้นทีละขั้นและการที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้านี่มันมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญกับศาสนาบางศาสนาเนี่ยให้ความหมายหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็เป็นประเด็นที่ไม่มีความสำคัญในชีวิตของมนุษย์ไม่มีผลในการปลดความทุกข์ไม่มีประโยชน์ในการที่จะรู้จักในการที่จะศรัทธาต่อพระเจ้าในศาสนาพุทธเป็นต้นศาสนาพุทธบอกว่าไตรปิฎกนี่มีพูดถึงพระเจ้ามีพูดถึงเรื่องพระเจ้าแต่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญเลยถ้าไม่รู้ก็ไม่ขาดทุนถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่รู้ถ้าไม่ศึกษาว่ามีหรือไม่มีพระเจ้านี่นะมันจะไม่มีผลในการที่จะปลดความทุกข์เมื่อความคลาดเคลื่อนนี่มันเกิดยังไงครับพี่น้องนี่พูดจะได้พี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเข้าใจตรงนี้ด้วยคาดเคลื่อนมันเกิดตั้งแต่แรกว่ามนุษย์คิดว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยมันคืออะไรความทุกข์คืออะไรคือความเจ็บปวดความยากจนความเครียดความไม่มีความสุขนั่นหรือความทุกข์นี่แหละครับคือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่ก่อให้มีความเข้าใจต่อคำว่าพระเจ้าแบบนี้พอคิดคนทุกคนคิดว่าฉันนี่นะจะเครียดเรื่องรายได้เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องวัตถุแต่ประเด็นสนานี้ท่านจะได้ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยท่านก็ต้องสมถะตรงความขันติมีทฤษฎีของศาสนาพุทธนะเพราะตั้งพื้นฐานตั้งแต่แรกแล้วว่าความทุกข์นี่คืออะไรความทุกข์นี่มันเกี่ยวกับวัตถุความทุกข์นี่มันเกี่ยวกับจิตใจแต่ศาสนาอิสลามบอกว่าไม่ใช่ครับความทุกข์ของท่านเนี่ยคือความหายนะในชีวิตอันยาวนานที่จะเกิดในวันปรโลกมีปรโลกมีสิแต่ท่านยังไม่ทันฟังเลยกำลังบอกว่ามีพระเจ้าและพระเจ้ากำหนดให้มีโลกนี้และมีโลกหน้าโลกนี้ทำงานจะได้โลกหน้าอยู่ตลอดมีความทุกข์หรือมีความสุข
มันมีรสชาติดีท่านต้องฟังให้หมดเพราะถ้าหากว่าเริ่มต้นเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าไม่มีประโยชน์มันก็จบมันก็จบพูดต่อไปไม่ได้แล้วพูดไม่ฟังแล้วฟังคนที่มีพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่ามีโลกนี้และมีโลกหน้าให้ทำดีโลกนี้โลกหน้ามันจะมีความสุขอ๋อมันมีความสุขในโลกหน้าและมีความทุกข์ในโลกหน้าใช่และคนที่จะประสบความทุกข์หรือความสุขในโลกหน้าตามพฤติกรรมของเขาในโลกนี้เนี่ยคือทุกคนจะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองโดยไม่มีเว้นกันไม่มีชาตินี้ชาติหน้า500ชาติไม่มีครับมีชาติเดียวละและชาติเดียวนี่แหละที่จะเกิดในโลกนี้จะรับผลดีหรือเลวตามพฤติกรรมของชาตินี้ในโลกหน้าคนไม่มีคนเดียววิญญาณก็มีวิญญาณเดียวชีวิตมีชีวิตเดียวในโลกนี้และความทุกข์ความทุกข์จากการที่ท่านจะเข้ามารกไงจะรับการทรมานการลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมของท่านในโลกนี้พออิสลามอธิบายบอกว่าอ๋อความทุกข์นี่มันอย่างนี้เอาละที่เรามีในโลกนี้นี่ในอิสลามสอนว่าความทุกข์ที่ท่านมีในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ในโลกทุกในโลกหน้านะนะคนละเรื่องฉะนั้นอิสลามไม่สอนว่าท่านมีความทุกข์ในโลกนี้และท่านอดทนมีความขันติมีความสบัดมุสลิมเรียกว่าสบัดท่านมีความอดทนพระผู้เป็นเจ้าจะให้การอดทนของท่านในโลกนี้เป็นบุญเป็นผลบุญในโลกหน้าโดยที่การอดทนในโลกนี้เนี่ยจะเป็นความสุขในโลกหน้าเห็นไหมครับจะได้พี่น้องต่างชนโดยเฉพาะชาวพุทธเข้าใจว่าหลักการหลักศรัทธาของอิสลามกับหลักศรัทธาของศาสนาพุทธตรงกันข้ามและจะได้เข้าใจอิสลามเนี่ยต้องเข้าใจตามขั้นตอนของหลักศรัทธาของอิสลามแต่ท่านจะพูดไปเรื่อยว่าการพูดถึงพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์พูดอย่างนี้ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบซึ้งในหลักศรัทธาของอิสลามอย่างเพียงแท้ศาสนาบางศาสนาทฤษฎีบางทฤษฎีลัทธิบางลัทธิเช่นวัตถุนิยมเรื่องนี้เกี่ยวกับอาคีดะห์ไม่เกี่ยวครับเพราะวัตถุนิยมที่กลายเป็นลัทธิมุสลิมบางคนยังเชื่อวัตถุนิยมที่ทำให้มุสลิมเนี่ยไม่ต้องเชื่อในสิ่งเร้นลับนรกสวรรค์นี่เลิกพูดเลยอ้าวมันต้องรู้พูดกันมาก็ต้องพูดกันมาแต่เราไม่เคยเห็นสักทีนึงซึ่งมุสลิมพูดอย่างนี้นะและพูดอย่างนี้ดีนะมันก็ตบอาคีดะห์ไหมโอ้โหมหันเลยตบกันเลยนะครับคนที่สงสัยว่ามีนรกหรือไม่มีก็ได้ยินเขาพูดกันมานะก็ได้ยินเขาพูดพอเรื่องนรกมีแต่กลัวกันแต่จริงไม่จริงนี่ก็อัลลอฮฺอาลัมไม่ได้นะไม่ได้นะครับอาคีดะห์แบบนี้ใช่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยต้องลึกต้องสอบเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่ก็รู้คุณอิมานจะรู้หลักหลักศรัทธาเนี่ยวัตถุนิยมมุสลิมก็ต้องมีคำตอบโต้ว่าหน้าที่ของวัตถุนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าเราจะตอบโต้ยังไงว่าที่คุณบอกว่าไม่มีพระเจ้าแสดงว่าคุณยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้ศึกษาใช่ไหมหรือว่าคุณยังมองประเด็นพระเจ้าเนี่ยเป็นประเด็นรองประเด็นที่ไม่มีปัญหาจะศรัทธาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ว่านะเขาบอกว่าจะสร้างโบสถ์จะสร้างมัสยิดจะสร้างศาสนาสถานนี่ไม่ว่าจะขอให้ศาสนาเนี่ยอยู่ในมัสยิดอยู่ในโบสถ์เซกุลาร์เซกุลาริซึมการแยกศาสนาจากโลกเขาบอกว่าศรัทธาไม่ได้ไม่ว่าไม่ปฏิเสธแต่ให้ศรัทธาอยู่ในมัสยิดอยู่ในศาสนาสถานไม่ต้องออกไปใช้ข้างนอกไม่ต้องเอาศาสนาไม่ต้องเอาความศรัทธามันมีอิทธิพลในสังคมอย่าให้ศาสนาอย่าให้ความศรัทธาศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ยมีอิทธิพลในธนาคารมีอิทธิพลในหน่วยงานราชการไม่เชื่อศาสนานี่มันมีละหมาดละหมาดออกแล้วอย่าเอาเรื่องศาสนามาพูดเราต้องมีคำตอบโต้นะครับต่อสิ่งเหล่านี้ศาสนาอีกศาสนานะครับหรือบางศาสนาเชื่อต่อพระเจ้าจริงๆนี่นะต้องบอกว่ามีพระเจ้ามีพระเจ้าแต่พอไปถามว่าพระเจ้าของท่านเนี่ยเชื่อยังไง ะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคนเยอรมันศาสนาเขานี่ยิวแต่เขาเกิดในวงนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องวัตถุอย่างเดียวก็เริ่มต้นชีวิตของเขาเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าแต่พอเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเนี่ยกว้างขวางแล้วนะเริ่มเชื่อแล้วว่าโลกนี้เนี่ยเกิดมาโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าโลกนี้จำต้องมีพระเจ้าด้วยวิธีคำนวณตามฟิสิกส์และเลขนะโลกนี้จะได้เรียกว่าเกิดโดยธรรมชาติถ้าจะพูดภาษาง่ายๆจะได้ชาวบ้านเข้าใจนะโลกเกิดมาแบบจะเองเนี่ยโลกมาแล้วจะเองนักวิทยาศาสตร์วิทยาบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าจักรวาลนี้เนี่ยมีดวงดาวเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนล้านดวงนะเกิดมาก็ดูดิมันวิ่งมันเดินมันของมันเนี่ยมันมีแนวมีทางของมันไม่เคยชนโลกของเรากับดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะครับตำแหน่งของมันเนี่ยไม่เคยจราจรเนี่ยไม่เคยพลาดสักทีนึงเขาบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันต้องพลาดแต่นี่ไม่พลาดไม่พลาดแสดงว่ามีระบบถ้ามีระบบแสดงว่ามีผู้ตั้งระบบในหลักอาคิดาของเราเนี่ยเราต้องมีคำตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้บอกว่ามีพระเจ้าขอถามนักวิทยาศาสตร์เอาแล้วพระเจ้าที่ตั้งระบบเนี่ยมีลักษณะยังไงเขาอยู่ได้แค่ไหนอยู่โลกนี้มีพระเจ้าจักรวาลนี้มีแน่นอนมีพระเจ้าสร้างมีผู้สร้างนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเขาใช้คำว่าโลกนี้เนี่ยต้องมีวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่คือเขามองด้วยสายตานักวิทยาศาสตร์ด้วยสายตาคนที่คิดด้วยเลขด้วยฟิสิกส์ด้วยดาราศาสตร์เขาก็ต้องใช้ภาษาวิทยาศาสตร์แต่ว่าถามเอาแล้ววิศวกรที่สร้างโลกนี้และตั้งระบบละเอียดแบบนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรหน้าที่ของเราต่อพระเจ้าองค์นี้อย่างไรต้องมีคำตอบทำไมครับเพราะศาสนาหรือลัทธิหรือความเห็นหรือทฤษฎีแบบนี้นะไม่ได้ถูกนำมาจากพระเจ้าเองฉะนั้นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ย่อมต้องเอามาจากอัลลอฮ์เดียวแล้วเราจะถามว่าลักษณะของอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์สั่งให้เราทำยังไงพระเจ้าเนี่ยบัญชาให้เราปฏิบัติชีวิตยังไงนี่ใครจะคิดได้คิดไม่ออกเลยครับต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าเองแสดงว่าความสำคัญในการที่จะศึกษาเรียนรู้อาคีดะห์และเตาฮีดนะครับเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจมันเริ่มคลาดเคลื่อนตรงไหนครับมันเริ่มแค่เพื่อนตรงที่คนที่รู้แล้วว่าต้องเชื่อต่อพระเจ้าแต่แนวทางที่จะเชื่อต่อพระเจ้านี่มันอย่างไรผมจะยกตัวอย่างจะได้พี่น้องเข้าใจในความสำคัญของเรื่องนี้ถ้าเราบอกกับคนต่างศาสนาต้องเชื่อต่อพระเจ้าและเขาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตบอกว่าเชื่อต่อพระเจ้าเชื่อต่อพระเจ้าพี่น้องพอไหมจะได้บอกกับพี่น้องชาวพุทธหรือชาวคริสต์บอกว่าเชื่อต่อพระเจ้าอย่างเดียวนี่ไม่พอนะครับไม่พ้นนะครับในวันปรโลกการเชื่อต่อพระเจ้าเนี่ยต้องรู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อลักษณะการเชื่อเปลี่ยนไปจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นะครับพอไปศึกษาในประวัติคำศัพท์นี้คำว่าอัลลอฮ์เป็นพระนามของพระเจ้าตามหลักศรัทธาของอิสลามแต่ไม่ใช่พระนามและจบไม่ใช่พระนามและจบพระเจ้าของพวกคริสต์เรียกพระเยซูของมุสลิมเรียกพระอัลลาห์ของมุสลิมเรียกพระนู่นพระนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคำว่าอัลลอฮ์ในหลักศรัทธาของอิสลามนะครับมีเนื้อหาสาระมากมายที่ต้องศึกษาซึ่งมันแตกต่างจากคำว่าพระเจ้าคำว่าอัลลอฮ์นะครับเ
็นจำนวนตามภาษาอาหรับซึ่งภาษาอาหรับสำหรับนักภาษาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าเป็นภาษาที่เก่าแก่เป็นภาษาที่เกิดมาคู่เคียงกับภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาที่เก่าโบราณมากแล้วพอไปศึกษาจากภาษาที่เก่ากว่าภาษาอาหรับและฮิบรูก็จะมีนะครับเนื้อหาของคำว่าอัลลอฮ์มีใครใช้แต่ภาษาฮิบรูอัลลอฮ์เรียกว่าอิลยิบรีลอิสมาอัยล์อิสรอฟีลฟีลนี่นะครับคืออัลลอฮ์ในภาษาฮิบรูแต่ในภาษาสุริยานีภาษาที่โบราณแค่นี้นะครับพบในเห็นจารึกก็เกิดพบคำว่าพระเจ้าในความเชื่อของคนโบราณนะครับเขาเรียกลาโฮลาโฮฉะนั้นว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่คำใหม่ดั้งเดิมโบราณโบราณนะครับของมนุษย์เนี่ยมีอยู่แต่คำว่าอัลลอฮ์ถ้าเราจะศรัทธาต่อพระเจ้าที่มีพระนามว่าอัลลอฮ์เราจะเชื่ออย่างไรนะครับความหมายคำว่าอัลลอฮ์นี่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่เหมือนตอนกล่าวคำว่าพระเจ้าจะยกตัวอย่างดีไหมพี่น้องใครที่เบื่อต้วงนอนต้องการหน้าได้นะครับจะได้สดชื่นผู้ชายนี้ต้องการให้มีความเข้าใจนะครับที่เราก็อ่านกันนะครับและใช้กันตลอดคำว่าอัลลอฮ์ถ้าจะถามพี่น้องเดี๋ยวนี้คำว่าอัลลอฮ์แปลว่าแต่ว่าไม่รู้เลยอ่ะพระเจ้าคำว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไรพี่เด็กพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าที่รู้นะไม่ต้องเดานะมันเดาไม่ได้แล้วถามว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไรจะมานั่งเดาคิดเองมันน่าจะอย่างนั้นนะอัลกิมชาตีได้แล้วนะน่าเออมันสาวอ่ะไม่ใช่อัลกิมบอกว่าอัลกิได้กี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาคิดะ99ได้ไหมไม่ได้อาคิดะหมายถึงว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ทีนี้จะถามว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไรอิสาว่ากูนี่ไม่ใช่100%ละพระเจ้าว่าอะไรอัลลอฮ์ว่าอะไรมีใครมีความหมายอื่นไหมเป็นผู้สร้างด้วยไม่ใช่นี่เป็นนามอื่นผู้สร้างอัลลอฮ์เนี่ยخالق الباري الفاطر เป็นสร้างเป็นพระนามอื่นแต่คำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์มีสองความหมายความหมายแรกอุลามะห์เขาบอกว่ามาจากคำนี้อัลอิลาห์ที่คือรากศัพท์ของอัลลอฮ์อัลอิลาห์เขียนแบบนี้อัลอิลาห์เนี่ยแปลว่าพระเจ้าแต่ต่างกันเจ้าคำว่าเจ้าในภาษาไทยในวัฒนธรรมไทยเขาใช้กับอะไรใช้กับหลายอย่างไอ้เจ้านี่มันมีป่ะร้านกับร้านนี่เจ้าพระเจ้าฟ้าและแผ่นดินมีมั้ยมีเยอะแยะเลยพระเจ้าอยู่หัวก็มีชายที่มีโอ้ก็ชายกันนะก็มีชายใช่ไหมสวัสดีเจ้าก็มีสวัสดีเจ้าก็มีแล้วคำว่าอิลาห์นี่จะแปลว่าพระเจ้าจะเอาอันไหนจะเอาความหมายอันไหนมาใช้กับคำว่าพระเจ้าเจ้าฟ้าและแผ่นดิน
จ้าบ้านนี่มันใกล้เคียงนะแสดงว่าเจ้านี่หมายถึงว่าเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจบารมีตรงนี้เรียกว่าเจ้าพระนี่ยิ่งใหญ่แต่คำว่าพระเจ้านะครับในภาษาไทยมันเป็นคำศัพท์ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาทำไมก็ไม่ใช่กับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะขายกล้วยเป็นเนี่ยเจ้าที่ขายกล้วยเจ้าแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาจะเอาคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เอาไปใช้กับที่ขายกล้วยใช้ได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องคนละประเด็นเลยแสดงว่าคำว่าพระเจ้ากับคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยหรือคำว่าอีลาเนี่ยแปลได้ว่าพระเจ้าจะต้องขยายความหน่อยทำไมครับเพราะคำว่าอีลาเนี่ยนะเป็นคำศัพท์แห่งศาสนาทำไมครับเพราะภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาแห่งศาสนาทำไมครับภาษาอาหรับนี่นะครับเป็นภาษาโบราณคนที่พูดภาษาอาหรับยังถูกต้องคนแรกนะครับนักวิชาการนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าท่านนบีอิสมาอีลก่อนท่านนบีอิสมาอีลมีใครรู้ภาษาอาหรับไหมครับมีเขาบอกว่ามีเผ่ายุดฮุมเผ่ายุดฮุมเนี่ยคืออาหรับโบราณเอาในอิสมาอีลเนี่ยไม่ใช่อาหรับนะเดิมเนี่ยท่านนบีอิสมาอีลไม่ใช่อาหรับนะท่านนบีอิสมาอีลเป็นบุตรของใครท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนให้ห้าบาทมาจากอิรักโดยให้ห้าบาทมาจากอิรักแต่ที่จริงเนี่ยจะพูดว่าอิรักจะก่อนนี่สมัยท่านนบีอิบราฮิมไม่มีอิรักนะมีบาบิลยอนหรือบาบิลอาณาจักรบาบิลซึ่งในอดีตอันนี้เป็นอาณาจักรแม่ต่อดินแดนเนี่ยเขาจะเรียกว่าดินแดนแม่น้ำสองแม่น้ำคือดินแม่น้ำบัสตันแม่น้ำดิจิลาและตุรกสองแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่หลายอารยธรรมทีเดียวท่านนบีอิบรอฮีมอพยพจากอิรักเนี่ยไปไหนไปเมืองชามจากเมืองชามไปอียิปต์จากอียิปต์กลับมาอยู่เมืองชามท่านนบีอิบรอฮีมได้สมรสกับภรรยาสองท่านท่านแรกก็คือซาร่าอยู่กันมานานไม่มีลูกท่านหญิงซาร่าก็เลยให้แต่งงานกับทาสีของเธอชื่อฮาจาร์ซึ่งเป็นทาสที่นำมาจากอียิปต์ปล่อยให้ท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งจะเป็นภรรยากับท่านพอมีภรรยาแล้วพอสมรสกับท่านหญิงฮาจาร์แล้วก็มีลูกชื่ออิสมาอีลอัลลอฮ์เลยบังคับให้ท่านนบีอิบรอฮีมเอาท่านหญิงฮาจาร์มันดาของท่านนบีอิสมาอีลที่จะเป็นนบีที่หลังนะให้อพยพไปอยู่ที่มักกะพอไปอยู่ที่มักกะท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาอีลอยู่ที่มักกะกับท่านหญิงฮาญาร์เนี่ยท่านอิบรอฮิมก็กลับไปอยู่เมืองชามฮาญาร์กับอิสมาอีลอยู่สองคนซึ่งมีทะเลทรายนะครับตะกอนมันไม่เดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะตะกอนมันมีแต่ทะเลทรายน้ำก็ยังไม่มีและเด็กยังเล็กนะอายุน้อยมองหมดแล้วไม่มีจะให้กินทำยังไงดีอัลลอฮ์ก็ช่วยให้มีน้ำบ่อน้ำยำพุ่งมาพอมีน้ำแล้วเนี่ยอาหรับเร่ร่อนที่เคยอยู่ในเกาะอาหรับทะเลทรายเกาะอาหรับนี่นะครับก็เลยมาอาศัยอยู่ในสถานที่ตรงนั้นซึ่งเขาแรกที่มาก็คือยุรฮุมนี่นะครับก็เลยให้ท่านนบีแต่งงานกับลูกสาวเขายกลูกสาวให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าท่านนบีอิสมาอีลจะเริ่มพูดภาษาอาหรับตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮิมและท่านนบีอิสมาอีลอยู่ในกับอาหรับนี่นะครับอาหรับได้พูดภาษาด้วยศาสนาที่นำมาจากท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาอีลฉะนั้นก็บอกว่ารากศัพท์ของภาษาอาหรับทั้งสิ้นมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอัลอีลาห์เนี่ยแต่ว่าพระเจ้าพอไปถามว่าอาหรับนี่เขาเคยเชื่อว่าพระเจ้านี่เป็นอย่างไรอาหรับนี่นะครับดั้งเดิมตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮิมเขาไม่เคยเชื่อในพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แสดงว่าคำว่าอีลาห์ในความหมายของชาวอาหรับเนี่ยอีลาห์เนี่ยหมายถึงว่าผู้เป็นเจ้าของโลกผู้สร้างมนุษย์ ผู้สร้างฟ้าผู้สร้างแผ่นดินผู้สร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างพอเปรียบเทียบคำว่าอิลาห์กับคำว่าพระเจ้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับแต่เราต้องตีความเขาจะบอกว่าอิลาห์นี่แปลว่าพระเจ้าคนต่างคนนี่บอกพระเจ้าเนี่ยแปลว่าอะไรพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนพระเจ้าพระเจ้าเจ้าและแผ่นดินที่คนเขาใช้กันนิยมใช้กันทั่วไปเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าในเจตนาของมุสลิมเนี่ยคือผู้ทรงสร้างโลกจักรวาลนี้ผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องตีความแบบนี้จะถามว่าใช้คำว่าพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะสื่อพอไหมมันไม่พอแต่แล้วจะพอตอนไหนอ่ะตอนมาศึกษาฮะซีดะห์และตะวฮีดตีความหมายแรกนะครับของคำว่าอิลาห์เอาแล้วจะกินแล้วเนี่ยมาเป็นอัลลอฮ์ได้ยังไงอ๋อเขาบอกว่าประวัติของภาษาอาหรับเนี่ยมันมีการปรับคำศัพท์ปรับคำศัพท์ต้องเรียนไม่ต้องอธิบายเยอะนะเพราะนี่วิชาตะวันตกไม่ใช่วิชาภาษาอาหรับปรับก็เรียกว่าเอลาลาอิดาเนี่ยฮัมดาเนี่ยเอาออกไปเพราะมันหนักเลยมันขัดฮัมดาเนี่ยก็เลยอัลลีลาเพราะมันอัลลีลาห์แล้วเนี่ยมันติดกันนะตัวนามหลายตัวมันก็น่าจะผสมเลยนะอัลลาห์ถ้าบอกอัลลาห์เนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยฮะตัวอักษรนามมันก็ต้องอ่านแบบเต็มที่หรือเต็มปากหรือจะได้ฟังหรือมันผ่านที่พระเจ้ามาที่สองก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มาแค่คำว่าอิลาห์นี่ยิ่งลึกซึ้งนะครับมันจบแล้วว่าคำว่าอัลลอฮ์นี่คือพระเจ้าที่สร้างฟ้าและแผ่นดินที่สร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จบแล้วเป็นความเชื่อที่อาหรับพอเอ่ยอัลลอฮ์นี่นะเขาจะรู้กันแล้วว่าอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าเจ้าของจักรวาลนี่นะที่สร้างเรามาก็ไม่มีอัลลอฮ์เราก็ไม่มีนี่เป็นพื้นฐานที่เขาเข้าใจกันแล้วแต่เนื้อหาของคำว่าอัลลอฮ์นี่เขาบอกว่าแรกจากนี้มาจากอาลีฮาอาลีฮาอาลีฮาเนี่ยเป็นคำยาเป็นตัวพุทธนามของสถาบันอาลีฮาแปลว่าอะไรอาลีฮาแปลว่ารักก็อย่างเดียวนะรักใครแม้แต่รักกับอัลลอฮ์แปลว่ารักอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าที่ถูกรักและต่อเมื่อชาวอาหรับเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าแล้วนี่จบแต่ถ้ามีความหมายเสริมมาอีกนะว่าอัลลอฮ์นี่แปลว่าพระเจ้าที่ถูกรักแสดงว่าความหมายของคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันสร้างความผูกพันอีกระดับหนึ่งมากกว่าความศรัทธาคือความรักเพราะจะเอ่ยคำว่าอัลลอฮ์พี่น้องลองนะอันเนี้ยเราเคยกล่าวคำว่าอัลลอฮ์เคยกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เคยกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นครั้งแล้วนะแต่วันนี้จะกล่าวคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยด้วยการคำนึงหรือความหมายใหม่ที่เราศึกษามาว่าอัลลอฮ์นี่แปลว่าที่รักของเราเพราะเราว่าอัลลอฮ์และคำนึงนะว่าคำว่าอัลลอฮ์เป็นที่รักของแทนคำว่าพระเจ้าอย่างเดียวนะที่รักของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนเลยแทนที่จะเชื่อว่าอัลลอฮ์พระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแค่นี้นะอัลลอฮ์นะคือพระเจ้าไม่จบอ่ะไม่จบนะอัลลอฮ์นี่มันยิ่งว่าที่รักมีต่อต้องคุยกันนะคุยกันทำไมอ่ะคนมนุษย์ที่เป็นมนุษย์กันนะมนุษย์ที่มีปัญญามีสมองมีจิตใจมีความรู้สึกพอถามว่ามีความรักไหมพอรักคนนะรักมนุษย์เนี่ยเขารักกันยังไงโอ้โหรักแท้ยังไงแต่แค่นี้พอรักมนุษย์นี่มีหน้าที่นะโอ้โหหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคนเรียกว่าคนบ้ารักกัน ไอ้ถามก็ดีว่าพอเขารักกันเนี่ยต้องคุยมือถือกันเนี่ยกี่ชั่วโมงก็ประเทศชาตินี่มันเก่งนะเพราะคนขี้รักเนี่ยรายได้ของประเทศชาตินี่มันไปไหนอะไปกระเป๋ากันได้ถึงยังมั้งเพราะอะไรอะเพราะคนที่ใช้เงินเราจากวันละกี่ร้อยบาทถามว่าคุยอะไรอะกี่ร้อยบาทนะฮะคือฉันและเธอเธอและฉันฉันและเธอเธอและฮะนี่นะเพราะรักมนุษย์นะถามว่าเนี่ยเราอัลลอฮ์เรารักอัลลอฮ์ไหมรักคือเราเนี่ยทำกับอัลลอฮ์เหมือนที่ทำกับมนุษย์ไหมบางคนเนี่ยรักมนุษย์นี่นะที่ทุกวันนะและเธอและเธอและเธอมีกี่ครั้งเลยกี่ครั้งนะแต่กับอัลลอฮ์เนี่ยเคยพูดกับอัลลอฮ์อย่างนี้ฉันรักอัลลอฮ์หรือเคยปรับความรู้สึกในจิตใจของเราว่าเรารักอัลลอฮ์อย่างไรนี่นะครับผลตรงนี้มันจะเกิดจากว่าเราศึกษาความหมายของคำว่าอัลลอฮ์ตามหลักอาคีดะห์ที่เราต้องศึกษาถ้าคำว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีเนื้อหาที่มันสืบมันมีเนื้อหาที่มันถูกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมอื่นๆมันจะไม่ให้ความหมายเหมือนคำว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนเลยนะครับไม่เหมือนเรายิ่งศึกษาเรื่องอัคีดะห์ต่อไปเนี่ยเรายิ่งศึกษาเรายิ่งรู้ว่าคำว่าอัลลอฮ์หรือคำว่าพระเจ้าในมุมมองของอิสลามเนี่ยในมุมมองอิสลามเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นยิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้นะครับยิ่งรู้มากฉะนั้นวิชาเตาฮีดที่เราจะเรียนที่เราจะศึกษาเนี่ยเราต้องถนัดวิชามีความสำคัญอย่างไรและเรามีความจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่แต่บางคนยังไม่รู้เลยวิชาเตาฮีดเท่าอะไรเตาฮีดตีนมาเยอะหรืออาคีดะห์ว่าอะไรเอาว่าคำว่าเตาฮีดก่อนคำว่าอาคีดะห์ได้หรือมาทีหลังคำว่าเตาฮีดนะครับเตาฮีดทุกคนนะครับทุกคนที่เรียนภาษาอาหรับเรียนน้อยเรียนเลขอาหรับเลขอาหรับเตาฮีดคุณไม่ก็พี่น้องคำว่าเตาฮีดนี่คือได้ยินมาจากวาฮิดไม่ใช่อาจารย์วาฮิดวาฮิดตัวหนึ่งอะไรเตาฮีดเนี่ยให้เป็นเอกเตาฮีดแสดงว่าเรื่องนักศึกษาเรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดเรื่องอีมานเรื่องความศรัทธาของมุสลิมมันขึ้นอยู่กับประเด็นนี้แหละประเด็นสำคัญคือการที่จะให้ความศรัทธาให้ความมั่นใจของเราเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าต้องศรัทธาว่าโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวเห็นไหมครับนักศรัทธาศาสนาอิสลามนี่มันต่างจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นสอนให้เชื่อว่ามีสามพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิตศาสนามาลูซีเนี่ยที่อิหร่านสอนให้เชื่อว่ามีสองพระเจ้าแห่งรัศมีแห่งแสงสว่างพระเจ้าแห่งความมืดหรือพระเจ้าแห่งความดีและพระเจ้าแห่งความเลวนี่ด้วยจะไม่ได้นะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยนะครับต้องปรับเลยเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยต้องปรับให้ขึ้นอยู่กับความเชื่ออันเดียวก็คือเชื่อว่าชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับพระเจ้าองค์เดียวฉะนั้นเตาฮีดหมายถึงว่าการที่จะสั่งสอนให้ความเชื่อของเราเนี่ยมุ่งสู่ความเข้าใจอันเดียวว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแต่ต้องชี้แจงให้พี่น้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในประวัติของวิชาเตาฮีดมักจะมีอะไรที่มันสืบทอดมาจากนักชาตานเป็นทัศนะเป็นความคิดส่วนตัวเป็นลัทธิเป็นนิยายก็มีหลักสูตรเตาฮีดของฟาร์ดอีนของครูสัมพันธ์เตาฮีดหรือกฎวิชาอุซูลุดดีนหรือวิชาอะกีดะห์เขาจะสอนเตาฮีดนะครับ ต่เขาจะบอกเลยว่าอาคิดาหรือเตาฮีดหรือหลักศาสนาเนี่ยในทัศนะของใครเขาจะบอกเลยนะในทัศนะของท่านอิหม่ามอามุลฮัสซันอัลอัชอารีไม่มีอย่างอื่นนะทัศนะอย่างอื่นเราไม่ต้องการทัศนะของอามุลอัชอารีอามุลฮัสซันอัลอัชอารีเราไม่ต้องการทัศนะของมนุษย์เราต้องการอาคิดาที่มาจากพระเจ้าโดยตรงเลยหยิบมาศรัทธาเลยจะได้แน่แท้ว่าอันนี้เนี่ยที่มาจากอัลลอฮ์เอาแล้วทำไมอ่ะอับดุลอัสอับดุลฮัสซันจะใช้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าพวกมีอะไรที่เป็นศาสนาอาทิเช่นดูอับดุลโลซิฟะอับดุลฮัสซันอัลซารีบอกว่าฉันเชื่อว่ามีศีลบาปมีคุณลักษณะของพระเจ้านี่แค่ยี่สิบชิบะดูอับดุลโลให้มียี่สิบอย่างเดียวและอย่างอื่นนี่นะที่มีเนี่ยตีความตะวินตีความอัลลอฮ์ทรงประทับบนพระบัลลังก์ของพระองค์ท่านอันนี้เราก็ตีความหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงครองอำนาจแสดงว่าลักษณะชิบะของอัลลอฮ์นี่นะมันก็จะถูกเปลี่ยนถามว่าอันเนี้ยการตีความแบบเนี้ยมันเป็นความเชื่อที่มาจากอัลกุรอานหรือเป็นศาสนาเขาบอกได้เลยนะครับเขาเรียกมันว่าเป็นศาสนาทำไมเพราะถามว่านบีเขาพูดอย่างนี้ไหมนบีบอกว่าให้ดีความอัลลอฮ์มานุอัลลอฮ์ซิสตาวะพระผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงกรุณาทรงประทับบนพระบัลลังก์นบีได้ดีความไหมว่าทรงครองอำนาจนบีดีความอย่างนี้ไหมเปล่าสหายได้ที่ความอย่างนี้มันเปล่าอิหม่ามชาฟิอีได้ที่ความอย่างนี้มันก็เปล่าแล้วมาที่ความกันเมื่อไหร่มูสตะวัติสีตั้งแต่ยุคอิหม่ามอับดุลฮัสซันอัชอารีถามว่าแล้วจะมาที่ความมาอ๋อพวกเขาถูกตีถูกตีจากใครถูกตีจากพวกฟิลิสฟีพวกนักปัชญาพวกศาสนาอื่นบอกว่าเอ๊ะพวกเอ็งเนี่ยพระเจ้าของพวกเอ็งไม่ใช่ไม่ได้ทำไมใช่ไม่ได้เขาก็นี่เนี่ยอ้างว่าทรงประทับบนพระบัลลังก์แม้แต่เหมือนมนุษย์เหมือนคนทั่วไปจะเป็นพระเจ้าได้ไงอ้าวถ้าวันนี้ก็ต้องตีความจะได้เขาไม่ว่าเรามันคาดเคลื่อนไปแล้วคาดเคลื่อนว่าอะไรเพราะไม่มีรับปากที่นั่นมาจากคุรานคุรานบอกว่าให้เชื่อว่าพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทรงประทับบนพระบัลลังก์อิสตาวะอัลอาร์ชนะเชื่อยังไงอันนี้ต้องศึกษาต้องรู้เอาละความคาดเคลื่อนของเขานี่มาตีเราเนี่ยนี่เรามีคำตอบเราตอบโต้ได้และเชื่อตามที่ท่านนบีเชื่อได้และมั่นคงได้แต่จะมั่นคงยังไงต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรครับเรียนรู้วิชาเตาฮีดนั่นแหละสำหรับเราไม่เอาทัศนะนะไม่เอานะความเห็นส่วนตัวนะจะเอายังไงอะอะกีดะห์เนี่ยคิดเองไม่ได้นะจะเอายังไงถามผมบอกว่ามีหนังสือเป็นทัศนะถ้ามีทัศนะของอุลามานี่นะไม่ได้ต้องมีอิจมาต้องมีเอกฉันท์เอกฉันท์นี่ของการของคนที่กุรอานและนบีเนี่ยให้เกียรติและรับรองคือชาวซะลัฟบรรดาบรรพชนยุคแรกบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนบรรดาอุลามาก็ต้องมีอิจมาเอกฉันท์เรื่องนั้นแสดงว่ารับรองได้แน่นอนนะสิ่งที่มาจากอัลกุรอานนี่แน่นอนสิ่งที่มาจากนบีตะซอฮีหะนี่แน่นอนสิ่งที่อุลามะห์บรรพชนยุคแรกเนี่ยเขาอิจมาเอกฉันท์นั่นแหละมีความเห็นด้วยเหมือนกันนั่นอันนี้แน่นอนอ้าวและส่วนตัวทัศนะส่วนตัวนี่ไม่แน่นอนอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้ฉะนั้นเราเอาสิ่งที่มันอะไรนะที่มันแน่นอนแล้วคืออะไรครับกุรอานแน่นอนเอาอาคิดาจากไหนจากคุรานจะนั่งจะถามว่าแหล่งอาคิดาแหล่งความศรัทธาของมุสลิมเนี่ยเอามาจากไหนบอกว่าไม่ได้เอามาจากมันสมองไม่ได้มานั่งสมาธิแล้วมาคิดกันเองว่าจะเชื่อต่อไปจะยังไงนะแล้วแหล่งอาคิดาของเราหนึ่งคุรานสองฮะดีษสายจากท่านนบีเอาทำไมเอาจากมนุษย์ได้เพราะมนุษย์เนี่ยเราเชื่อว่ารับมาจากพระเจ้าโดยตรงสามคืออิจมาเอกฉันท์ความเห็นด้วยเหมือนกันของอุลามะห์บรรพชนยุคแรกที่เรียกว่าซะลาฟุซ-ซอลิห์เอาได้ไหมได้เพราะนบีรับรองว่าที่มีเอกฉันท์ระหว่างบรรดาซอฮาบะห์และยุคแรกนี้นะเป็นสิ่งที่ไม่หลงผิดเป็นสำคัญนี่ค ื่อเรื่องอาคีดะห์ของเราแบบนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยเดี๋ยวเราจะรู้นะครับมันปลอดภัยแน่นอนพอเจอวันกิยามะห์เอ็งศรัทธายังไงโอ้อัลลอฮ์ฉันศรัทธาตามกุรอานนะตามกุรอานอะไรจะตามคำพูดของศาสนทูตของพระองค์ท่านอะไรจะตามผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีของท่านโอ้ยปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าความถามเชื่อในอาคีดะห์ของใครบอกฉันนี่เชื่อตามอาคีดะห์ของวิชาชุรุสัมพันธ์และชุรุสัมพันธ์นี่เอามาจากไหนเอาเขาเอามาจากอาคีดะห์อัชอะรียะห์ของอิหม่ามอับดุลฮะซันอัชอะรีลาบุลอัชอะรีเอามาจากไหนนี่มียุทธ์ละถ้าอ้างเอามาจากนบีนะตีความบอกว่าสิฟาตลักษณะดูอับดุลฮะซันนี่มาจากนบีเนี่ยอันนี้เท็จละอันนี้ไม่ใช่ละก็ไม่มีนะไม่มีกุรอานไม่มีบอกว่าสิบาวะละแค่ยี่สิบแค่พระนามของละมีเก้าสิบเก้าแล้วถ้าเราบอกว่าลักษณะสิบาวะละยี่สิบจบแล้วจะเท่าอื่นนี่ไม่ได้แล้วและอ้างเอามาจากนบีเนี่ยไม่มีเท่าเลยแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นที่เราจะเรียนดูอาคีดะห์เนี่ยนะครับก็จะมาจากกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมก็ต้องเรียนตัวคิดที่จะได้สรุปนะครับเป็นข้อเลยเพื่อแสวงหาแต่คำเกี่ยวกับชีวิตแสวงหาแต่คำที่เกี่ยวกับชีวิตโลกทำไมเดี๋ยวจะรู้ทีหลังนิดนึงเพื่อรู้จักพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้ทำไมบางคนก็รู้จักถามว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักแต่บางคนก็รู้จักยังไงคำตอบมีเยอะแยะหลากหลายเราอยากจะให้คำตอบของเราเนี่ยพอรู้จักพระเจ้ามารู้จักตอบยังไงตอบเหมือนกุรอานตอบเหมือนนบีตัวของรู้จักอัลลอฮ์เหมือนนบีนี่นะพี่น้องสบายใจไหมสบายใจเนี่ยรู้จักอัลกุรอานรู้จักเตาฮีดรู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระเจ้าสิ่งนั้นเราเนี่ยตามนบีตามซอฮาบะห์นี่มีปลอดภัยแน่นอนเราต้องศึกษาอัลกุรอานต้องเตาฮีดหลักศรัทธาเพื่อรู้หน้าที่ต่อพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ไม่ใช่ทฤษฎีนะมีมันมีนะอัลลอฮ์เนี่ยมีนะไม่ว่าละมีแล้วจบอ่ะเตาฮีดจะสอนยังไม่จบมีแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวไม่จบเลยมีต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงกับสภาพจิตใจและชีวิตของเราเมื่อสองสามวันนะครับเมื่อสองสามวันวันนี้นะหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าโรงพยาบาลสุรานมีคนป่วยกระโดดนะกระโดดฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายก็เจ้าหน้าที่ไปก็ไม่สำเร็จจะมีนะครับที่ไปที่ตูนุสก็จะกระโดดเหมือนกันโอ้โหเอานักจิตวิทยาเอานักธุรกิจเอาคนมาล่อคนมาหลอกมนุษย์ไม่ได้ผลอันนี้ต้องพูดคนหนึ่งไปเนี่ยไม่ได้พูดแต่แค่อ่านคุณอ่านอย่างเดียวนะสยบเลยนะครับถอยเลยแค่อ่านคุณอ่านนะครับกลับแล้วมันปลุกจิตใจทำไมอ่ะเพราะที่มันฆ่าตัวใดมันถูกครอบงำจากอะไรจากอารมณ์ก็ดีจากกิเลสก็ดีจากเจตนามันร้ายก็ดีจากนักสู้ก็ดีแต่อาคีดะห์นี่นะครับความเชื่อต่อพระเจ้าจะปลุกจิตใจให้มีความมั่นคงไม่มีนะครับมุสลิมที่มีอาคีดะห์ฆ่าตัวตายไม่มีแต่พระฆ่าตัวตายมีไหมคริสต์บาทหลวงฆ่าตัวตายมีระดับสูงเลยนะบาทหลวงสูงเลยแต่มุสลิมมีอาคีดะห์ผมไม่เคยเห็นนะครับต้องขู่ฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าต้องขู่บางคนอาจจะไม่ดีนะแต่ไม่ฆ่าตัวตายทำไมคนมันเป็นหลักประกันชีวิตนะไม่ต้องไปบริษัทนะแล้วเนี่ยประกันชีวิตอย่างแท้จริงนะครับประกันชีวิตประกันจิตใจประกันสภาพชีวิตของเราให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นพื้นฐานในการน้อมรับคำบัญชาของอัลลอฮ์กฎหมายของอิสลามคนที่ไม่มีอาคีดะห์ไม่มีเตาฮีดนะครับคุมอิบาดะห์บอกว่าหนูนี่มันทำไมไม่คุมมีดาวคุมทำไมก็อัลลอฮ์บัญชาให้คุมไงถ้าไม่คุมเนี่ยเข้านรกต่อมีนรกอ่ะมันไม่มีอ่ะข้างล่างนี่มันโล่งไงไม่มีพื้นฐานนี่คุณต้องละหมาดนะจะมาทำไม มันต้องเริ่มใหม่ละมันต้องพูดใหม่เอ้าคุณต้องละหมาดให้พระเจ้าแล้วต้องละหมาดให้อัลลอฮ์นะไม่ละหมาดเข้านรกนะโอ้แต่นรกนี่ตัวยังไม่เคลียร์นะแต่อาคีละคนมีอาคีละนี่อัลลอฮ์บอกเลยท่านเป็นมุสลิมละหมาดนบีบอกไว้คราวพ่อนบีสั่งเชื่อแล้วนะเชื่อก็ตามเชื่อแล้วปฏิบัติเห็นไหมครับเรื่องอาคีละนี่มันจะเป็นพื้นฐานที่จะให้เราน้อมรับปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىวิชาเตาฮีดนะครับมีสาระทำอะไรบ้างที่เราต้องศึกษามีนะครับสาระสำคัญโดยทั่วไปเนี่ยวิชาเตาฮีดจะเป็นวิชาที่จะกล่าวถึงความศรัทธาในสิ่งเร้นลับโดยทั่วไปนะครับเรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดสิ่งเร้นลับพระเจ้ามะลาอิกะห์นะครับพระเจ้ามะลาอิกะห์คัมภีร์บรรดาศาสนทูตเรื่องคนตะฟาวะสิ่งเร้นลับทั้งนั้นและนี่คือเนื้อหาของเรื่องอะกีดะห์การศรัทธาต่อที่อันนี้โดยทั่วไปแต่วิชาต่อที่ก็จะมีนะครับจะมีการสอนจะมีบางประเด็นที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาแต่มันใกล้เคียงเช่นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ต่ออัลลอฮ์เรื่องเกี่ยวกับมอฮิซาบมหัศจรรย์ที่บรรดาศาสนุกศาสนทูตได้นำมาเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของต่อที่แต่โดยส่วนมากโดยสรุปที่เราจะเรียนในหนังสือในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับที่เป็นหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามที่จะให้พี่น้องทั้งมุสลิมและต่างศาสนาที่จะศึกษาอิสลามให้เข้าใจตระหนักว่าหลักศรัทธาของอิสลามเนี่ยมีหกประการศรัทธาต่อพระเจ้าต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อคำดีศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ไม่ใช่เทวดานะมันดูเพี้ยนไม่ใช่เทวดามาลาอิกะห์ก็ต้องมาลาอิกะห์ยังไงมาลาอิกะห์เป็นยังไงเนี่ยต้องศึกษาศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตศรัทธาต่อวันปรโลกศรัทธาต่อกฎสภาวะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้นี่คือเนื้อหาส่วนมากฉะนั้นเรียกว่ารุกุนอีมานรุกุนแปลว่าอะไรแปลว่าเสาอีมานจะได้มีอาคารขึ้นเนี่ยต้องมีเสานี่แหละคือเสาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เสาหลักใหญ่แต่เรื่องนี้คือสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันสุดท้ายนี้นะครับเราอยากจะเริ่มต้นในเรื่องการศรัทธาเรื่องหลักศรัทธาเรื่องเตาฮีดคือเรื่องพระเจ้าเพราะมันจะเริ่มตรงนี้ทีนี้คนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามันก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนจุดเริ่มเกี่ยวกับเรื่องศรัทธานี่มันเริ่มตรงไหนครับมันไม่ได้เริ่มตรงที่ต้องเชื่อต่อพระเจ้านะครับไม่ใช่คนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาเกิดในโลกนี้เนี่ยมักจะถามตัวเองตั้งแต่โบราณนะครับพวกนักปัชญาสมัยกรีกเนี่ยก็มีนักปัชญาที่จะคิดเนี่ยคำถามเนี่ยเกิดมายังไงถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมนุษย์นี่จะเกิดมาในโลกนี้ทำไมไม่เกิดนู่นดาวอังคารทำไมมาเกิดในโลกนี้เอ๊ะทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์ล่ะทำไมไม่เกิดเป็นควายคนก็ต้องถามตัวเองเกิดมายังไงเกิดมาเนี่ยเกิดจะได้ทำอะไรเกิดมาเนี่ยมีคิ้วมีตามีจมูกมีปากมีลิ้นมีฟันมีอวัยวะมีนิ้วมือยังไงนิ้วมีมือสองข้างมีนิ้วกี่นิ้วจะมีเท้าจะมีหัวเข่าเนี่ยมีหน้าขามันต้องคิดกันนะเนี่ยอยู่อย่างนี้เกิดมาอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไรประการที่สองเกิดแม่นี้จะอยู่นานไหมอ๋อดูมาแล้วนะเขาก็อยู่กัน60-80-80 ปีแล้วก็ไปกันแล้วไปไหนอ่ะเขาไปไหนอ่ะตั้งบางคนก็เผาบางคนก็ฝังบางคนก็ไปไหนก็ไม่รู้ของมันมีไปที่อื่นนะอันนี้คนมาแล้วก็ตามมันมีเปลี่ยนนะมันมีหรือก็ไปนู่นเป็นแมวเป็นหมาเป็นนู่นเลยอย่าเชื่อนะอันนี้ก็คิดกันเองนะก็มันก็จุดเด่นของศาสนาพุทธนี่คืออะไรคือเรื่องเวรกรรมใช่ไหมยังไม่ใช่นะนี่คือจุดอ่อนของศาสนาพุทธพูดได้เลยจุดอ่อนนั่นไม่ใช่จุดเด่นของศาสนาพุทธครับทำไมจุดอ่อนเป็นจุดที่ทำให้มนุษย์ที่เชื่อในศาสนาพุทธนี่นะครับไม่มีเป้าหมายอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่มีเป้าหมายทำไมทำดีทำไมเนี่ยทำดีเนี่ยจะได้พอตายแล้วเนี่ยไม่เกิดใหม่แต่สุดยอดของศาสนาพุทธเนี่ยคือพุทธเจ้าใช่ไหม พอตายแล้วไม่เกิดใหม่ถ้าจะเกิดใหม่ไม่รู้จะไปเกิดยังไงอาจจะไปเกิดจากคนดีจะมีความทุกข์อีกฮะทุกข์จะมีเหนือความทุกข์อีกไม่เอาความทุกข์แต่อาจจะเกิดนะไม่เป็นคนนะอาจจะเกิดไปอยู่ชาติอีกชาติไปอยู่เป็นแมวเป็นตุ๊กตาเป็นแมลงสาบเป็นนู่นเป็นนี่ไอ้คิดอย่างนี้นะฉะนั้นว่าชีวิตมันมีเป้าหมายแล้วทำบุญจะได้ไม่เป็นหมาแต่ผมสรุปว่าคนที่มีความเชื่อแบบนี้ได้ร้องเพลงออกมาบอกว่าอยากจะเป็นหมาเคยได้ยินไหมเนี่ยอยากจะเป็นหมาเพลงนะครับผู้ร้องกันนะเพราะอะไรครับมันนุ่งไงครับมันไม่มีหลักเนี่ยมันไม่มีหลักกุรอานไม่สอนว่าเราจะกระมังบันิอาดัมเราได้ให้เสียลูกหลานอาดัมแล้วอัลลอฮ์ไม่มีทางนะครับที่จะสร้างมนุษย์เป็นหมาที่จะสร้างเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ตลอดเกิดในชาตินี้ในโลกนี้ในโลกหน้าก็จะเป็นมนุษย์เป็นความเชื่อของอิสลามฉะนั้นคำตอบของอิสลามต่อ3คำถามนี่ว่าเกิดมายังไงจะอยู่เพื่ออะไรและจะไปไหนเนี่ยอิสลามมีคำตอบนะครับอิสลามมีคำตอบว่าท่านจะเกิดมายังไงและอัลลอฮ์สร้างท่านยังไงและใครเป็นผู้สร้างมีคำตอบและมีคำตอบว่าท่านเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรจะได้ทำอะไรและมีรายละเอียดด้วยนะอยู่ในโลกนี้เนี่ย60-70 ปีเนี่ยท่านต้องทำอะไรมีหน้าที่อะไรละเอียดทุกคนเลยและเอียดขนาดท่านจะถ่ายทุกท่านจะเข้าอุจจาระปัสสาวะเนี่ยศาสนาบอกว่าท่านต้องทำอะไรท่านจะร่วมนอนหลับนอนกับภรรยาสามีศาสนาบอกว่าท่านต้องทำอะไรอุลเลียขนาดนี้เลยครับเพราะศาสนาต้องการให้ท่านในชีวิตนี้เนี่ยอยู่ในร่องในรอยพอถึงวันปรโลกแล้วเนี่ยปลอดไปอ๋อมีปรโลกนี่เนี่ยคำตอบไปไหนกันนี่มีคำตอบพอตายแล้วศาสนามีคำตอบว่าวิญญาณของท่านเนี่ยจะขึ้นไปไหนและจะลงมายังไงและจะถูกสอบสวนในกุโบในวันในโลกระหว่างโลกหน้ากับโลกนี้เนี่ยอาลัมบัมยักเนี่ยจะอยู่ยังไงจะถูกสอบถามจะถูกถามกี่คำถามและพอฟื้นคืนชีพแล้วท่านจะถูกทดสอบจะถูกสืบสวนยังไงจะไปสวรรค์หรือนรกตามพฤติกรรมของท่านมีคำตอบหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อิสลามอยู่วิชาไหนวิชาตัวฮีดอยากจะรู้ไหมเกิดยังไงเรียนตัวฮีดอยากจะรู้ไหมอยู่เพื่ออะไรเรียนตัวฮีดอยากจะรู้ไหมจะไปไหนตายแล้วไปไหนอยากจะรู้ไหมเรียนตัวฮีดศึกษาหลักศรัทธาของอิสลามสติปัญญาเป็นแนวทางนะครับของมนุษย์ที่จะแสวงหาคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวฉะนั้นอุลามะบางท่านบอกว่าสมมติว่าไม่มีกุรอานไม่มีนบีนะถ้ามนุษย์ใช้สติปัญญาโดยไม่ให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมายุ่งนะไม่ให้ใครมายุ่งมาปรับความเชื่อนี่นะมนุษย์เนี่ยถูกอัลลอฮ์เองได้ไปแล้วถึงเองแต่ให้ใครมายุ่งนะอย่าให้อบาวาหูบิดามันดาลูฮามดานีให้เป็นยิวอยู่นักศิรานีเป็นคริสต์อยู่มัจดิซานีให้เป็นมายูชีอย่าให้ใครมายุ่งเอามันไปอยู่ในป่าให้อยู่เองเลยแสวงหาสัจธรรมเองเนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าคิดเองเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วทำยังไงสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไม่พอจะคิดจะมีนะครับสิ่งแวดล้อมที่จะนำมนุษย์สู่คำตอบที่ถูกต้องถ้าคิดเองเนี่ยไม่ได้นะสิ่งแวดล้อมคิดในสิ่งแวดล้อมสิ่งเราเนี่ยที่จะทำให้มนุษย์นะครับเข้าใจและรู้จักต่อรับสถานะหัวใจประวัติมนุษย์นะครับกับสัจธรรมเพราะมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีนะครับนบีได้บอกว่าตั้งแต่อาดัมลงมาอาดัมอะไรกันมุสลิมพูดอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ามนุษย์มีมาจากลิงไม่ใช่เหรอไม่ต้องคุยกันนะต้องคนนี้ไม่ได้เรียนอาคีดะไม่ได้เรียนเตาฮีดะนะอันก็ต้องเป็นลูกหลานลิงละกันแต่มุสลิมเนี่ยขอสงวนนะข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกหลานลิงนะทำไมนี่คือประโยชน์อย่างนะครับวิชาเตาฮีดจะให้มุสลิมมีเกียรติยศ เธอเตาฮีจะสอนให้ท่านเนี่ยรู้สึกตระหนักในความเป็นมนุษย์และคิดอื่นนะเวลาคิดอื่นในใจท่านเนี่ยเป็นลิงอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่ใช่สิครับเพราะอัลกีดาของเราเนี่ยสอนว่าดั้งเดิมเกิดมาอาดัมถูกไล่จากสวรรค์โอ้เรื่องยาวนะต้องศึกษาต้องเรียนรู้คุรานลูกหลานท่านอาดัมถูกไล่มาจากสวรรค์แล้วมาอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้เนี่ยคือต้นตำรับของมนุษย์น่ะไม่ใช่ลิงมนุษย์เหมือนกันท่านนบีอาดัมมาเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่นั้นแหละมีพระเจ้าองค์เดียวพอผ่านไปแล้วในสิบสมัยสิบยุคท่านนบีว่าอย่างนั้นเล่าอย่างนั้นพอผ่านไปแล้วในสิบยุคหนึ่งมนุษย์เริ่มเพี้ยนแล้วเริ่มเพี้ยนทำไมอ่ะก็ไม่มีใครสั่งสอนไม่มีใครประคับประคองต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างไหลหลงไปก็เริ่มเชื่อในวัตถุตื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มมีบูชาวัตถุเริ่มยังไงเดี๋ยวตรงนี้จะเล่าทีหลังแต่ที่จริงเนี่ยเราต้องบอกนะครับว่ามนุษย์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นมุสลิมหมายถึงว่าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวถ้าถูกหลอกลวงนะครับชัยฏอนมาร้ายอารมณ์กิเลสอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็หลอกมนุษย์มาถ้ามนุษย์ยืนหยัดกับสัจธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจในจิตสำนึกของเขาเนี่ยจิตสำนึกเนี่ยที่เกิดมาโดยฟิตรอห์นบีได้บอกว่าคุลมาวลูดยูลัดวะอะลาฟิตรอห์มนุษย์ทุกคนกำเนิดบังเกิดมาด้วยฟิตรอห์เป็นฟิตรอห์นี่ก็อะไรถ้าฟิตรอห์บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมชาติแต่จะแต่ธรรมชาติเนี่ยฟิตรอห์ในศาสนาในศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับไม่เหมือนคำว่าธรรมชาติพอไปถามโดยถามชาวพุทธนะว่าโลกนี้เกิดยังไงต้องบอกว่าธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยแปลว่าอะไรมีคำตอบไหมมีอยู่หนังชะลักตรงเนี้ยแต่อิสลามมีคำตอบและผมสามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าคำว่าธรรมชาติในภาษาไทยนี่นะคำว่าธรรมชาตินี่ถูกต้องเลยเพราะธรรมชาติมาจากอะไรมาจากธรรมชาติมีธรรมะนะมีธรรมะแสดงว่าจะตีความว่าธรรมชาติมีหมายถึงว่าเกิดเองระบบของไม่ใช่ธรรมชาตินะธรรมชาติมันมีธรรมะในคำนี้ธรรมะนี่คืออะไรที่ผมตีความเองนะครับคือความศรัทธานบีได้บอกว่ามนุษย์เกิดด้วยฟิตรอห์ด้วยธรรมชาติหมายถึงว่าด้วยความศรัทธาลูกเราเนี่ยเกิดมาด้วยการเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวฉะนั้นนะพวกยิวพอลูกเกิดมาเนี่ยก็ต้องเอาไปบอกเนี่ยไปประกาศว่ามีเป็นยิวประกาศทำไมอ่ะเกิดมาเป็นยิวไม่ใช่มีบาปหลวงที่อีกนะครับเขาเข้าอิสลามเขาบอกว่าฉันนี่นะไปท้าทายพอเข้าอิสลามแล้วเนี่ยไปท้าทายตบบาปหลวงทั่วอีกถามชาวคริสต์ว่าทำไมเด็กตอนเกิดนี่นะเขาต้องไปทำพิธีที่โบสถ์พิธีของเขาที่โบสถ์นี่คืออะไรครับให้อาบน้ำให้จมน้ำเขาได้กล่าวนี้ศาสนาเขาได้กล่าวนี้ให้จมน้ำน้ำอะไรก็ได้น้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือมันก็ทำยังไงครับเอาเด็กนี่นะครับยังเล็กๆนะและมีอ่างนะโคมกะละมังนะจะเอาเด็กนี่ให้จมน้ำตะกอนนู้นให้จมนั่นหมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากลัวกันตะกอนนู้นตะกอนนู้นจมตายเดี๋ยวนี้จะให้จมไอ้นิดนึงนะฮะให้เข้าในอ่างนิดนึงด้วยพระนามด้วยพระนามของพระบิดาหนึ่งหนึ่งสองของพระบุตรจะช้างของพระจิตประกาศว่าท่านท่านเป็นผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าในที่ว่าเป็นทำไมต้องประกาศล่ะเกิดมาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาหรือแต่มุสลิมไม่ต้องนะครับมุสลิมไม่ต้องเลยถ้าเด็กเกิดมาเนี่ยวาจิบต้องอาจารย์ไหมต้องอาจารย์สองหูไม่ต้องเลยนะวาจิบต้องทำอาภิสาไม่ต้องเลยไม่ต้องมีวิธีอะไรเลยผมไปโรงพยาบาลนะครับลูกผมเนี่ยเกิดผมเขียนกับพวกพยาบาลเรื่องวิชาเรื่องรักษาดูแลภรรยาผมเรื่องวิชาเรื่องคุณหน่อย ขาไม่เข้าใจเลยนะแต่เขามาบอกผมเนี่ยบอกว่านี่ท่านลูกท่านเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยจะมีสวดไหมแล้วเขายกมืออย่างเงี้ยมีสวดไหมเขาพูดดูอาไม่เป็นไงแต่มีสวดไหมทำไมเพราะพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยบางคนเนี่ยพอเกิดแล้วก็ต้องมีดูโอ้มีอะไรมากมายนี่ไม่ดีวันนี้นะแล้วบางเรื่องเป็นบิดาเนี่ยทำไม่ได้ที่นี่นะครับเราเชื่อว่าเด็กเกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมอุลามะไม่บอกอุลามะไม่บอกมีสมมติฐานนะเด็กเกิดในสังคมไทยเด็กเกิดในสังคมไทยเติบโตมาไม่มีใครเลี้ยงดูแลเกิดมาเนี่ยนะไม่มีก็รู้กันนะไม่มีศาสนาอะไรเลยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าโบสถ์ไม่เคยเข้าสุราไม่เคยทำอะไรเลยนะเกิดมันมีใครเอาอ่ะเกิดอย่างเงี้ยเพราะน่ะตายเนี่ยหน้าที่ของใครที่ต้องเอาไปฝังครับหน้าที่ของมุสลิมทำไมเขาเกิดเป็นมุสลิมอ้าวเกิดในประเทศไทยประเทศที่มีศาสนาสมานศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเอาไปไม่มีใครเอาไปไปสอนไปอะไรเกิดมาแล้วไม่เคยทำอะไรเลยถือว่าเป็นมุสลิมของนี่ของเราทำไมของมุสลิมเชื่อว่าเกิดจากมนุษย์ของมันดาเนี่ยกำเนิดเป็นมุสลิมได้แล้วนะครับถ้ามนุษย์เย็นหยาดในธรรมชาติเนี่ยแน่นอนไม่หลงผิดนะครับถ้ามนุษย์หลงทางแล้วยังไงก็คิดใช้ปัญญาก็ยังหลงเหมือนกันนี่ต้องมีคำสั่งสอนจากศาสนาพุทธเลยคำสั่งสอนจากพระสูตรคำสั่งสอนจากพระเจ้ามาแนะนำมาชี้แนะผู้ศรัทธานะครับต้องใช้ทั้งสองแนวใช้ทั้งปัญญาใช้สิ่งแวดล้อมใช้หลักฐานที่มาจากพระเจ้าในการที่จะเข้าใจที่ง่ายง่ายที่สุดนะครับคือสิ่งแวดล้อมมันชัดหรือเปล่าแข็งมันแรงไปเลยชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับไม่คงชั้นต้นไม้ภูเขาต้นหินพะลันนกนะครับไข่เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตอัลลอฮ์ให้ออกซึ่งผู้ที่มีชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตไข่เนี่ยแข็งตึ๊บเลยนะถ้าต้นไข่เนี่ยแล้วไปทุบหัวใครเดือดเจ็บนะแต่ไอ้แข็งนี่นะถ้าต่อยมันหน่อยเป็นสิ่งที่มีชีวิตอุลามะบางท่านเนี่ยคิดแบบนี้นะครับรู้ยังไงตระหนักยังไงว่ามีพระเจ้าเขาบอกว่าดูไข่สิมหัศจรรย์จังแต่ที่น้องเราทุกวันเนี่ยกินไข่กี่ฟองก็ไม่เคยสำนึกถึงพระเจ้าเลยแต่นี่ดูอุลามะนะดูไข่ดิไข่ฉันก็เลยนะแต่พอหน่อยนึงเนี่ยมีนกสวยงามแบบนี้มาตอบมาสิ่งที่มีชีวิตแบบนี้มาตอบมานั่นคือมาสัจจันทร์อันนี้คนหนึ่งบอกว่าดูนมนี่รักใครให้ดื่มนมสิครับฮะทำไมโฆษณาว่ารักอัลลอฮ์นี่นะพอดื่มนมเนี่ยพิจารณาในมหัศจรรย์หน่อยอัลลอฮ์ได้บอกว่าครูดูมีดมีฟรซินวดมินลบานันควาลิซันซาอิรันดิชาริบินตอนที่ตอนดื่มนมนี่เลยดื่มนมนี่เคยคิดนมขาวสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยแต่นมนี่มันมาจากไหนมันมาจากมุมมุมเส้นต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นเลือดเส้นอุจจาระเส้นปัสสาวะปัสสาวะไม่เคยเห็นใช่ไหมปัสสาวะวัวอุจจาระมูลวัวเลือดวัวเคยเห็นใช่ไหมกับนมอ่ะเนี่ยนมมันมาจากพวกนี้มันมาได้ไงอันนี้บอกว่านี่อยากจะรู้จักอัลลอฮ์ไหมนี่มาจากที่อัลลอฮ์สร้างเลยดูที่อัลลอฮ์สร้างเลยสิ่งต่างๆที่ล้อมชีวิตของเราเนี่ยมาเราดูสัตว์ต่างๆนี่ก็มีที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เราดูในอิบลีนกอูดอีลาอิบลีอูดไม่เคยเห็นนะว่าอูดนี่อัลลอฮ์สร้างไว้ยังไงสิ่งยิ่งใหญ่ที่มันอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆนะครับในโลกนี้ย่อมจะนำเราไปสู่ความสุขเรานี่นะที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เข้าใจแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะเยอะพวกแพทย์พวกนักดาราศาสตร์พวกนักเคมีพวกทุกทั้งหมดเลยพอศึกษาเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าต้องยอมรับว่ามีพระเจ้า ในท้องทะเลไปดูปลาไปดูชนิดต่างๆที่เราสร้างไว้ในโลกนี้นะครับมันต้องให้ผลสรุปนะครับก็ต้องยอมรับว่าโลกนี้มีพระเจ้าต้องยอมรับว่าโลกนี้มีพระเจ้าหลักฐานที่อิสลามได้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีหลักฐานมากมายอุลามะส่วนมากนะครับก็จะบอกว่าหลักฐานที่จะยืนยันว่ามีพระเจ้าคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมบางคนอาจจะไม่ต้องการหลักฐานแต่ถ้ามีหลักฐานเนี่ยมันดีกว่าแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเพิ่มความมั่นคงในอิมานสำหรับคนที่เชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าจำเป็นต้องทำอะไรครับจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าที่ดีไม่ใช่รู้จักว่ามีอัลลอฮ์นี่จบนะไม่จบนะครับไม่พอนะครับต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ดีพอรู้จักอัลลอฮ์นี่ก็จำเป็นต้องรู้หน้าที่ต่อพระเจ้าให้ดีมีพระเจ้านะนะพระเจ้ามีตำแหน่งพระเจ้ามีอำนาจพระเจ้ามีอิทธิพลในชีวิตแต่ผมบอกว่ามุสลิมปัจจุบันนี้กำลังเชื่อต่อพระเจ้าที่ไม่มีอำนาจพอเชื่อในพระเจ้าและมาไปพระเจ้าแต่พอมีปัญหาในชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่เอากฎหมายของพระเจ้ามาใช้นี่เป็นการขาดศรัทธาอีมานขาดศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับรู้จักว่าศรัทธาต่อเรื่องอะไรทฤษฎีอย่างเดียวเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วจบกันแล้วนะไม่ต้องมายุ่งแล้วนะอัลลอฮ์ไม่ต้องมายุ่งกับฉันจะแต่งงานยังไงจะอยู่กับลูกยังไงจะทำธุรกิจยังไงกินดอกเบี้ยไม่กินดอกเบี้ยอย่าให้อัลลอฮ์มายุ่งนะถ้าศรัทธาอย่างนี้มันจะได้ยังไงครับมันจะได้ยังไงศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์มีสิทธิ์นะท่านจะหวีผมเนี่ยจะไว้ผมเนี่ยจะย้อมผมจะแต่งตัวอัลลอฮ์มีสิทธิ์นะท่านจะนุ่งเป็นเกณฑ์จะนุ่งอะไรจะแต่งตัวยังไงเนี่ยอัลลอฮ์มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามายุ่งมากำหนดนะไม่ใช่พระเจ้าที่จะดีแล้วจบกันแล้วเลิกกันแล้วเชื่อมีอัลลอฮ์แล้วจบไม่ได้จำเป็นต้องรู้จุดท้ายของชีวิตจะเป็นอย่างไรเพื่อปลอดภัยในโลกนี้ต้องรู้นะครับพอศรัทธาแล้วนั่นนะครับคือสิ่งที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องจะได้รู้จักอัลลอฮ์และจะได้เข้าใจในความสำคัญของเรื่องตัวฮีบก็ถามตรงไปตรงมานะครับถ้าอธิบายไปแล้วแล้วยังไม่ถนัดยังไม่เข้าใจยังไม่รู้มันสำคัญตรงไหนที่ต้องเรียนต่อฮีบถ้ายังไม่ถนัดนะครับเดือนหน้าผมไม่มาผมมาสอนทำไมผมไม่สำคัญเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ถนัดกันเลยยังไม่เข้าใจมันสำคัญตรงไหนต้องเรียนไหมข้อมูลที่จะเอามาให้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้อะรู้จักกันแล้วที่มากกว่านะเรามีแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ใช่ว่าให้เลิกนะไม่ใช่ว่าถ้าท่านยังเข้าใจหรือยังถนัดว่าไม่มีความสำคัญท่านไม่ต้องมานะท่านเดินหน้าไม่ต้องมาว่าอะไรเพราะมีประโยชน์แต่ถ้าท่านตระหนักว่ามีประโยชน์ต้องที่พูดมาเนี่ยเท่าท่าแสดงว่ายังมีอะไรเยอะที่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาก็โปรดกรุณาให้เตรียมกระดาษเอกสารและสัมภาษณ์มาด้วยนะครับเพราะมีอะไรมากมายในที่จะฟังความเข้าใจที่มันสืบทอดมานะครับมาตลอดเชื่อว่าอัลลอฮ์ยังไงเชื่อต่ออัลลอฮ์ยังไงละหมาดต่ออัลลอฮ์นี่เชื่อยังไงมีอะไรมากมายที่จะพูดนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเตาฮีดเกี่ยวกับอาตีดะเราจะปรับอะไรมากมายในชีวิตของเราด้วยวิชานี้นะครับถ้าตัวพี่น้องมีความถนัดในความสำคัญของวิชานี้ก็ขอดุอานะครับให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราวิชานี้จะใช้ประมาณ10เดือนนะจะได้จบนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและศรัทธาแต่อิสลามอย่างจริงแท้อย่างถูกต้องเราขอให้เรามีครับมีการยืนหยัดนะครับในสิ่งที่เราได้ศึกษาเอาไปปฏิบัติและไปเผยแพร่แล้วก็อดทนในสิ่งที่เราจะประสบที่เราจะทดสอบต่อเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านของเราก็ฝากไปกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับส่วนสุดท้ายนี่ก็จะให้เป็นคำถามท่านถ้ามีอะไรที่ยังไม่ได้พูดที่ยังสงสัยยังแคลงใจยังไม่เข้าใจนะครับก็ถามได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรก็
จะได้เตรียมไปอาบน้ำละหมาดเช่นเดียวกันนะทานข้าวของแล้วก็ไปละหมาดมีไหมครับคำถามผมจะร้องว่าผมพูดหมดเลยอ่ะพูดหมดเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลุดไปหน่อยนึงอ่ะเชิญครับเชิญไปก่อนผมดีใจมากนะครับแสดงว่ามีหลุดจะมีไม่ได้พูด
ในประตูมองที่อาจารย์กล่าวคำจัดก็ถามว่าพระญาติพระญาติยิ่งใหญ่ญาติหัวหน้าก็ยิ่งใหญ่มองเห็นนะฮะมีความหมายของคำว่าพระเจ้ากับอิลาฮ์เนี่ยมันคนละความหมายคนละเรื่องกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นในศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าพระเจ้าหรือเราควรใช้คำว่าพระ
องค์เป็นพระเจ้าของเรา
ใช่ไหมครับ
เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นคำถามที่นักวิชาการได้วิเคราะห์กันมานานแล้วที่ตะวันตกพอเขาแปลความหมายพูดอ่านสู่ภาษาอังกฤษคนแปลเขาเชี่ยวชาญเขาก็ถกเถียงกันเยอะว่าจะใช้แปลอัลลอฮ์เนี่ยจะแปลว่า God บางเราก็จะใช้กอไก่ก็อดเนี่ยกอดนะใช่กอดดีจะแปลว่ากอดหรือจะแปลว่าอัลลอฮ์เลยใช้ทัศน์เลยแล้วก็เถียงกันเนี่ยนะแต่ข้อสรุปส่วนมากนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีว่าอัลลอฮ์ในคุรานเนี่ยใช้อัลลอฮ์เลยถ้ามีคำว่าอิลาห์เนี่ยอนุโลมไม่ใช่คำว่ากอดให้ใช้คำว่า God เพราะอิลาห์เนี่ยแปลว่า God ได้ทัศนะของผมนะความรู้ผมนี่นะบ้านเราผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่นักวิชาการไม่ใช่ส่วนมากนะทั้งหมดเลยอ่ะอัลลอฮ์หรืออิลาห์เนี่ยนะก็มีสองนะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลไม่มีนะจะใช้คำศัพท์เนี่ยอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่พี่น้องไปดูความหมายภาษาอังกฤษนะเกือบส่วนมากอ่ะอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ saveรับกล่าวแต่ไม่ใช่ God กล่าวนะไม่ใช่ Lord ตะกอนนู้นนะ Lord นี่หมายถึงว่าพระเจ้าหมายถึงว่านายเจ้านายแต่ Lord นี่ก็จะเรียกว่าพระเจ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แทบไม่มี Allah อย่างเดียวบ้านเรานี่นะครับผมเห็นสมควรแล้วที่จะเริ่มเปลี่ยนคือกับเงินมุสลิมเรานี่นะเราใช้ได้ใช่ไหมตอนนี้ไปใช้ทั้งมากนี่มันอาจจะสับสนมันจะสับสนช่วงแรกแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าการใช้คำว่าอัลลอฮ์มันเป็นการเผยแผ่ศาสนาอิสลามโดยปัญญานี่ท่านอัลลอฮ์ไม่ได้นะมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ได้นะบ้าเขาไม่เคยได้ยินนะครับพี่น้องเราไม่รู้เขาไม่ได้นะพระเจ้าเขาอันนี้อะไรอ่ะพวกผู้แทนรัฐบาลมุสลิมเราในหุ่นเนี่ยพอพูดเราก็จะใช้คำนี้พระเจ้าเราองค์ซึ่งอ่ะพูดถึงพระเจ้าของฉันคือไม่ได้ใช้คำว่าอัลลอฮ์มุสลิมเขามันจะไม่กระตุ้นทำไมครับเพราะมันสื่อความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขามีอยู่แล้วพอมุสลิมบอกว่าพระเจ้าออกก็เหมือนพระเจ้าของคริสต์เหมือนกันไม่ใช่แค่พูดนะว่าอัลลอฮ์นี่นะอ๋ออัลลอฮ์นี่ไม่ใช่แล้วคนละพระเจ้าแล้วเห็นไหมจะใช้คนละพระเจ้าก็ไม่ได้คนละพระชนะสมัครประชาธิปไตยมันไม่เอื้ออำนวยคนอะไรมันไม่มีคนใช่ไหมภาษาไทยมันไม่เอื้ออำนวยให้เราใช้คำศัพท์ตามความศรัทธาความเชื่อของมุสลิมถามว่าจะให้ใช้อะไรใช้คำศัพท์เลยอัลลอฮ์เลยทีนี้ถ้าว่าเราอยู่กับคนต่างศาสนาสับสนอ๋ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อธิบายให้เข้าใจอันนี้เป็นความหมายของผมนะครับเชิญครับเชิญ
ในตัวของอาจารย์ในนี้สำหรับพระเจ้าผมว่าใครจะรับอัลลอฮ์เมื่อผู้ชมครับว่าที่ผมรับ
ใช่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วอะวันนี้ผมบรรยายตรงเนี้ยเขามีจันเทศและเทศที่ผมบรรยายเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปนำเสนอกับคนต่างศาสนาด้วยและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มพูดถึงพระเจ้า
ถ้าตั้งแต่แรกเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรก็มีการพูดถึงตรงนี้ด้วยคือคำว่าการที่อธิบายคำว่าพระเจ้าตรงนี้เนี่ยจะได้คนที่จะฟังนะจะฟังการบรรยายที่หลังนี่นะคนอันนี้ผมบรรยายครั้งเดียวที่มาฟังที่นี่นะสักร้อยคนนะแต่คนที่จะฟังเทปหรือซีดีที่หลังนี่นะจะไม่พูดใช่ไหมเราก็คำนึงถึงคนที่หลังเนี่ยสร้างความเข้าใจนิดนึงเบื้องต้นเนี่ยจะได้เข้าใจมันที่หลังนี่จะอินชาอัลลอฮ์นะครับจะพยายามใช้อัลลอฮ์อย่างเดียวจะไม่ใช่อินชาพระเจ้านะอินชาอัลลอฮ์มีคำถามอื่นไหมไม่มีก็ขอยุติในคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลอฮิลาอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยฮิ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์